Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπάρθενος ημέρων των προαιώνιων λόγων εν σπηλαίω έρχεται από τεκίν απορρίτως χόρευε οικουμένη ακουτιστήσα δόξασον μετά άγγελων και των ποιμένων βουλήθεντα επωθήνε παιδίων αιών των προαιώνων Θεών. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ο ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Με τη χάρη του Θεού θα κάνουμε μία σύναξη προπαρασκευαστική για τα Χριστούγεννα και σκέφτηκα να αρχίσουμε από κάτι σύγχρονο. Μία πρόκληση των αθέων στην Αμερική πριν από τα Χριστούγεννα που τρέχει αυτές τις ημέρες και συνίσταται στο γεγονός ότι αποκαλούν παραμύθια τη γέννηση του Θεανθρώπου. Έτσι είναι ο τίτλος της είδησης. Μία προπέρσινη αφίσα αποκαλούσε μύθο τα Χριστούγεννα. Πάλι από αυτούς ήταν. Και οι πινακίδες έλεγαν ποιος χρειάζεται το Χριστό κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Φέτος επανέρχονται με μια νέα καμπάνια με πινακίδες που γράφουν αγαπητέ Σάντα, ο Σάντα Κλάους, ο υποτιθέμενος Άγιος Βασίλειος, θα μιλήσουμε και γι' αυτό μετά, το μόνο που θέλω για τα Χριστούγεννα είναι να παρακάμψετε την Εκκλησία. Του γράφει γράμμα ένα μικρό κορτσάκι, δείχνουν τη φωτογραφία, την φωτογραφία του, και παρακαλεί τον υποτιθέμενο Άγιο Βασίλειο, τον Σάντα Κλάους, να παρακάψει την Εκκλησία. Και προσέξτε και τη συνέχεια που λέει: είμαι πολύ μεγάλη για παραμύθια. Έχει μεγαλώσει πια το κουρτσάκι και δεν μπορεί να ακούει παραμύθια. Για Χριστό δηλαδή και για εκκλησίες. Και για Εκκλησία. Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι απλό. Έχει και προϊστορία και έχει και τη ρίζα του. Η ρίζα είναι ότι στη Δύση, όπως και σε εμάς ίσως σε λιγότερο βαθμό, οι άθεοι και οι άπιστοι δεν θέλουν να γιορτάζονται Χριστούγεννα. Ξέρουμε ότι στη Δύση η κατεξοχήν γιορτή δεν είναι το Πάσχα, είναι τα Χριστούγεννα. Ό,τι έχει απομείνει από το Χριστό δηλαδή, γιατί δυστυχώς η Δύση έχει πέσει στην αίρεση, είτε του παπισμού είτε του προτεσταντισμού με τις πολλές λεγόμενες εκκλησίες. Πέρυσι τα Χριστούγεννα είχαν προκαλέσει πάλι άθεοι με μία αφίσα που ανέβαζε η αθεϊστική οργάνωση American Atheists σε ένα κτίριο της Times Square, η οποία έπαιζε με την ευχή Merry Christmas λέγοντας Keep the Mary, κρατήστε το εύθυμο, τη χαρά, με μια εικόνα του Άγιο Βασίλη, της διαστροφής δηλαδή, της εικόνας του Αγίου Βασιλείου, και από κάτω έγραφε ακριβώς «Dump the myth», «Πετάξτε το μύθο με τον Ιησού». Κρατήστε μόνο τη χαρά, υποτίθεται, και πετάξτε το Χριστό. Αυτά λοιπόν γίνονται στην Αμερική. Και λέει εδώ η είδηση ότι αυτές οι πινακίδες που σας έλεγα προηγουμένως να παρακάψει ο υποτιθέμενος Άγιος Βασίλειος στην Εκκλησία έχουν εμφανιστεί σε περιοχές όπως το Μέμφις, το Νάσβιλ, το Σεντ Λούις, το Φόρτ Σμιθ, το Αρκάνσας, Μιλγουόκι κλπ. Επίσης κάτι ακόμα, στο Καπιτόλιο της Φλόριδας υπάρχει μια οθόνη, θα στηθεί μάλλον μια οθόνη, έτσι λέει η είδηση, που θα προβάλλει σατανιστικά μηνύματα δίπλα από τις χριστουγεννιάτικες φάτνες. Γιατί εκτός από τους άθεους έχουμε και τους σατανιστές, οι οποίοι απέτησαν να έχουν δική τους οθόνη με το μήνυμα των χειμερινών διακοπών στην αίθουσα υποδοχής του Καπιτολίου του Τάλασσι στη Φλόριδα, τον ΗΠΑ. Και τι θα προβάλλουν οι σατανιστές, αν δεν το έχουν κάνει ήδη? Έναν έκπτωτο άγγελο που πηγαίνει στην κόλαση με το μήνυμα «Ο σατανικός ναός σας εύχεται καλές διακοπές». Σωθήκαμε. Λοιπόν, αλλά βλέπετε, είναι δηλαδή, γελάμε, αλλά βλέπετε πώς αυτοί εργάζονται και με τι θράσος. Απροκάλυπτα πλέον προβάλλουν το σατανισμό. Και τα λέω αυτά γιατί θα έρθουν και σε εμάς. Σε εμάς έρχονται με καθυστέρηση, σε διαφορά φάσεις. Όπως και οι διάφορες αμερικάνικες γιορτές που σιγά σιγά τις εισάγουμε. Του Αγίου Βαλεντίνου, μία άλλη τώρα που λέγεται Halloween μάλιστα. Έτσι. Και τώρα έμαθα, λέει, υπάρχει και μια μόδα στους γάμους που δεν τους κάνουν πλέον σε εκκλησία αλλά στην Ήπεθρο και όχι με παπά. Τώρα τι γάμος είναι αυτό? Μιλάμε για Ορθόδοξους Έλληνες, έτσι, όχι για ξένους. Και ήδη μας έρχονται στα σχολεία και το αντιμετωπίζω πολλές φορές, γιατί εξομολογώ παιδιά και οι γονείς είναι προβληματισμένοι με τις σχολικές γιορτές που οργανώνονται στα σχολεία πλέον και συστηματικά δεν υπάρχει Χριστός στις σχολικές γιορτές. Έτσι, υπάρχει ο Χοντροβασίλης, αυτός, το έκτρομα αυτό που θα μιλήσουμε, υπάρχουν οι καλικάτζαροι, καθολικά σε όλες τις γιορτές ακούω για καλικάτζαρους, και φυσικά τίποτε που να λέει για Θεία Λειτουργία, για γιορτή χριστιανική. Έτσι, είναι απλώς μία κοσμική γιορτή κατανάλωσης. Εξού και το ίνδαλμα των Χριστουγέννων για τον κόσμο είναι αυτός ο Χοντροβασίλης με τη σακούλα με τα υλικά αγαθά. Οπότε μιλάμε πλέον για μία εκοσμίκευση ή αν θέλετε αλλιώς για Χριστούγεννα παγκοσμιοποιημένα, έτσι, και κοσμικευμένα. Να πούμε για την ιστορία ότι πολλές φορές στο παρελθόν επιχειρήθηκε να καταργηθεί η γιορτή των Χριστουγέννων δια της βίας. Στη Βρετανία ο Όλιβερ Κρόμβουελ το 1644 και το κόμμα των Πούριτανών θέλησαν να καταργήσουν με νόμο τα Χριστούγεννα. Έτσι απαγορεύτηκε να είναι η ημέρα αργία και η Βουλή συνεδρίαζε κάθε χρόνο την ημέρα του Χριστουγέννων για περισσότερο από μία δεκαετία. Όπως και τώρα, δυστυχώς, το κράτος μας βάζει να ασχολούμαστε με τις προεδρικές εκλογές, ενώ είμαστε στην νηστεία και στην τελική ευθεία για την κορυφαία αυτή γιορτή της Χριστιανοσύνης, τα Χριστούγεννα. Και φυσικά καταργήσανε την Κυριακή, την αργία της Κυριακής και όλα αυτά που είναι αντιχριστιανικοί νόμοι. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ούτε να δεχόμαστε τη βιτρίνα που μας προβάλλουν, που θα τους δούμε να πάνε και στην Εκκλησία ενδεχομένως, οι πολιτικοί μας, πάνε και στο Άγιο Όρος, ανάβουν και κεριά, προσκυνάνε και εικόνες. Γιατί? Για ψηφοθυρία. Πρόσφατα είχα κάνει, είχα βρεθεί στην Πελοπόννησο και εκεί μου είπανε για κάποιον πολιτικό, ο οποίος πάει στην εκκλησία, λέει, αυτός πάει, αλλά μου είπαν και τον λόγο. Για κοινωνικούς λόγους, λέει. Για να το δουν ότι είναι της εκκλησίας και να το ψηφίσουν και για να μπορέσει να ξαναβγεί σε εκλογές. Να πάρει ψήφους και από τους χριστιανούς. Και δυστυχώς και εμείς είμαστε πολύ επιπόλαιοι, έτσι, και τα βλέπουμε επιφανειακά τα πράγματα. Και πέφτουμε στην παγίδα. Στη Ρωσία, τον περασμένο αιώνα, τον 20ο αιώνα, είχαν απαγορευτεί τα Χριστούγεννα από το 1917 μέχρι το 1990. Οπότε και κατέρευσε το καθεστώς. Μάλιστα, όταν κυβερνούσε ο Στάλιν, είχαν αντικατασταθεί από τα Σταλινούγεννα. Έτσι, έχετε ακούσει. Δηλαδή, γιορτάζανε επίσημα την γέννηση του Στάλιν. Ειδωλολατρία, προσωπολατρία, μέσα στην Ρωσία, την κομμουνιστική Ρωσία. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη από τον Θεό και αν διώξει τον αληθινό Θεό θα πέσει στα είδωλα. Θα λατρέψει ανθρώπους, θα λατρέψει δαίμονες, θα λατρέψει τα πάθη του. Η χειρότερη όμως πολεμική των σιωνιστών, των αντιχρίστων γενικά, είναι αυτή της εκοσμίκευσης των Χριστουγέννων, η οποία έρχεται απαλά, θα λέγαμε, και ύπουλα και υπόγεια και προσβάλλει τη ζωή μας. Και αυτή η εκοσμίκευση μεταβάλλει το υπερκόσμιο, το μέγα αυτό γεγονός, το οποίο είναι τομή στην ανθρώπινη ιστορία, δηλαδή τη σάρκωση του λόγου, το γεγονός ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος, παίρνει την ανθρώπινη φύση, ταπεινώνεται και συναναστρέφεται μαζί μας και πεθαίνει και ανίσταται. Και υποβαθμίζεται όλο αυτό, για να μην πούμε μπαίνει τελείως στην άκρη, περιθωριοποιείται και στο τέλος δεν μένει τίποτα. Και γι' αυτό δεν τους πειράζει και η λέξη ακόμα, Christmas, δεν θέλουν να ακούει τη λέξη Christmas. Και σου λέει καλές γιορτές θα λες, όχι καλά Χριστούγεννα. Και υποβαθμίζεται επομένως το γεγονός σε κάτι εγκόσμιο και ηλιστικό. Φτάσαμε σήμερα να προβάλλουμε μια εντελώς ειδωλολατρική ατμόσφαιρα στα σπίτια μας και να ζούμε μια τέτοια ειδωλολατρική ατμόσφαιρα, οι περισσότεροι δηλαδή στην Ελλάδα, και ως εκ τούτου και στην κοινωνία, και έτσι να γινόμαστε αρεστοί στο πνεύμα της εποχής, που είναι το πνεύμα της παγκοσμιοποίησης και της νέας εποχής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι λεγόμενοι πολιτικά ορθοί Αμερικανοί, υπό το πρόσχημα της μη προσβολής τάχα των αλλοθρήσκων, αυτό περνάει πολύ σήμερα, έτσι, και δυστυχώς και στην Ελλάδα έχει περάσει αυτό, και όταν πας να εκδηλωθείς οπουδήποτε σου λένε ναι, μην εκδηλώνεις ότι είσαι χριστιανός, για να μην θυγούν, να μην παρεξηγηθούν οι μουσουλμάνοι, γιατί είναι και άνθρωποι από άλλες θρησκείες. Λοιπόν, μην μιλάς. Μην φαίνεται ο σταυρό σου, μην κάνεις το σταυρό σου, μην λες ότι, ξέρω εγώ, είναι αργία σήμερα και δεν πρέπει να πάμε στην εκκλησία, μην λες τέτοια πράγματα, γιατί θα θυγούν αυτοί. Υπάρχει αυτή δηλαδή η διδασκαλία και η θεωρία περί πολιτικής ορθότητας. Και εν ονόματι τάχα της του αλληλοσεβασμού και της πολυπολιτισμικότητας και ενάντια στο ρατσισμό, ότι δεν μας, ας πούμε, ό,τι θέλουμε να προωθήσουμε και ό,τι θέλουμε να αποσοβήσουμε και να θάψουμε, το λέμε ρατσιστικό. Και ό,τι θέλουμε να προωθήσουμε, το λέμε προοδευτικό. Έτσι λοιπόν όλοι αυτοί έχουν επιδοθεί σε ένα αγώνα απάλληψης κάθε αναφορά στα Χριστούγεννα. Και στην Ελλάδα δύσκολα βρίσκεις και ευχετήριες κάρτες πλέον που να γράφουν
Καλά Χριστούγεννα. Εδώ λέει είδηση και στην Αττική Οδό στην Αθήνα. Δεν γράφουν πλέον καλά Χριστούγεννα στα μηνύματα εκεί που βάζουν στις φωτεινές επιγραφές, αλλά καλές γιορτές. Και επιπλέον έχουμε και το δέντρο, το χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο κατέληξε να είναι το παγκόσμιο σύμβολο των Χριστουγέννων και να βρίσκεται στο επίκεντρο της γιορτής, μετατοπίζοντας την προσοχή μας και από αυτό το Θείο Βρέφος. Ξεχάσαμε το Θείο Βρέφος, το Χριστό, και ουσιαστικά τι κάναμε, ήρθαμε σε μία ειδωλολατρία του δέντρου. Και δυστυχώς και ένας πατριάρχης, βλέπω στις ειδήσεις, ότι πάει λέει και ανάβει το χριστουγεννιάτικο δέντρο του μαζί με τους προσκόπους κλπ. Λοιπόν, σαν να είναι κάτι πολύ μεγάλο γεγονός αυτό, ότι θα ανάψει τα φώτα του χριστουγεννιάτικου δέντρου ή στην Αθήνα, δεν ξέρω κλπ. Το μέγα γεγονός αυτό είναι. Έτσι θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα με το άναμα από τα φώτα. Αυτό το έθιμο δεν έχει καμία σχέση με τις ελληνοορθόδοξες παραδόσεις, πρέπει να ξέρουμε. Πριν από 2 αιώνες ήταν τελείως άγνωστο σε όλο τον κόσμο πλην της Γερμανίας. Και έχει παντελώς παγανιστικές ρίζες, ειδωλολατρικές ρίζες. Έτσι, στην Ευρώπη υπήρχε η θρησκεία που λάτρευε τα δέντρα, εκεί πέρα τα ιερά δέντρα, τα οποία τα στόλιζαν και τα λάτρευαν ως θεότητες δηλαδή. Όπως λέει ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, από τις πληροφορίες των πηγών της βιβλιογραφίας και της ζωντανής εμπειρίας και παραδόσεως, δεν απομένει ίχνος αμφιβολίας περί το ότι το χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι ξενόφερτο έθιμο. Αποτελεί κατασταλαγμένη και ακαταμάχητη γνώση αυτό το πράγμα. Υπάρχει και ένα ειδικό βιβλιαράκι σε αυτό. Και ένας καθηγητής λαογραφίας, ο Λουκάτος, λέγει ότι για πρώτη φορά εμφανίστηκε στην Ελλάδα το 1833 στον Αύπλιο. Επιόθωνος, Βαβαρός, Γερμανός. Αυτοί μας το φέρανε. Και από τότε επεκτάθηκε στις λίγες αριστοκρατικές οικογένειες των Αθηνών. Έναν αιώνα μετά, στη γερμανική κατοχή, επεκτάθηκε και στα ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Μετά την απελευθέρωση, και μάλιστα μετά το 1950, διαδόθηκε περισσότερο από τους Άγγλους και τους Αμερικανούς που παρέμειναν στην Ελλάδα. Και αν δεν νοούνται Χριστούγεννα χωρίς δέντρο, ομοίως δεν νοούνται Χριστούγεννα χωρίς Άι Βασίλη. Έτσι, το γνωστό Άι Βασίλη, όχι Άγιος Βασίλειος, έτσι. Ναι. Ακόμα και ως προς το όνομά του, η παγκοσμιοποιημένη εκδοχή του Άι Βασίλη προκαλεί σύγχυση. Σάντα Κλάους, το λένε οι δυτικοί. Όνομα που παραπέμπει στον Άγιο Νικόλαο. Τι σχέση έχει ο Άγιος Νικόλαος με τα Χριστούγεννα και, να πούμε, και με τον Άγιο Βασίλειο. Και ο ένας έρχεται από την Εσπερία, τη Σκανδιναβία, από τη Λαπωνία, ο γνωστός έτσι μύθος, θα σας πω λίγο για αυτά πιο κάτω, ενώ ο Άγιος Βασίλειος ξέρουμε ότι είναι Καπαδόκης. Βέβαια, αυτό φέρνει πάρα πολλά έσοδα. Θα σας διαβάσω κάποια πράγματα που γράφει και θα σχολιάσουμε, που γράφει ο πατήρ Ιερόθεος, ο Βλάχος, ο επίσκοπος, να πάκτω πάνω σε αυτό το θέμα. Η μορφή του Άι Βασίλη. Ενώ η Εκκλησία με τη λατρεία της, τη θεολογία της, την εικονογραφία της και το συναξάριό της τιμά σε μεγάλο βαθμό τη μεγάλη προσωπικότητα του Μεγάλου Βασιλείου, εν τούτης η λαϊκή παράδοση, η δυτική, ευρωπαϊκή και αμερικάνικη, παρουσιάζει κατά ιδιαίτερο τρόπο το Μέγα Βασίλειο και από Μέγα Βασίλειο τον έκανε Άι Βασίλη με πολλές παραλλαγές. Όταν διαβάσει κανείς σχετικά κείμενα και αναλύσεις, θα διαπιστώσει ότι η μορφή του Μεγάλου Βασιλείου αλλοιώθηκε στην Ευρώπη και τον Νέο Κόσμο, την Αμερική. Βεβαίως εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι αυτός ο τύπος που στην Ευρώπη και στην Αμερική ονομάστηκε Σεντ Νίκ, Σάντα Κλάους και Father Christmas, από εμάς ονομάζεται Άι Βασίλης. Εμείς ταυτίσαμε το δυτικό αυτό τύπο εντός εισαγωγικών λέξη με τον Άι Βασίλη, αφού εξοβαλήσαμε το δικό μας Άγιο Βασίλειο. Και αυτό λέει ο καθηγητής Λουκάτος, αυτός ο δυτικός τύπος ήρθε σε εμάς με πρωτοβουλία των αστικών τάξεων και ονομάστηκε Άι Βασίλης. Έτσι θα το λέμε και εμείς από εδώ και μπρος για να συνογιόμαστε. Είναι δημιούργημα του αγγλοσαξονικού κόσμου και απηχεί την νοοτροπία του. Προσέξτε, είναι μια ολόκληρη νοοτροπία πίσω από αυτόν, τον Άι Βασίλη. Αυτός ο Άι Βασίλης γεννήθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα από έναν αστό προτεστάντη καθηγητή, τον Κλιμέντιο Κλάρκ Μουρ, που έγραψε για τα παιδιά του μια ιστορία με ήρωα έναν Άι Βασίλη. Η ιστορία ήταν, ο τίτλος της ήταν «The Night Before Christmas», «Η νύχτα πριν τα Χριστούγεννα», και δημοσιεύθηκε στις 23 Δεκεμβρίου του έτους 1823 στη εφημερίδα Sentinel. Η ιστορία αυτή εικονογραφήθηκε από τον πατέρα του χιουμοριστικού αμερικάνικου σχεδίου, Τόμας Νάστ. Ήταν εικονογραφημένη ιστορία δηλαδή που δημοσιεύτηκε. Ο οποίος ήταν γερμανικής καταγωγής, ο Νάστ, και δανείστηκε πολλά στοιχεία από τη γερμανική λαϊκή παράδοση του Χριστουγέννου, αλλά και την παραδομένη μορφή του πλανόδιου γερμανού εμπόρου. Δηλαδή ο Άι Βασίλης μοιάζει με έναν πλανόδιο έμπορο. Στις αρχές του αιώνα μας ο Άι Βασίλης άλλαξε κάπως μορφή και έγινε όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Σε αυτό συνετέλεσε η Coca-Cola. Και αν ήταν ο σκητσογράφος Τόμας Νάστ που το φαντάστηκε πρώτος, περίπου όπως είναι σήμερα, η Coca-Cola απετέλεσε την αφορμή για να γίνει η μορφή του τόσο δημοφιλής. Στα 1931 αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το Σάντα Κλάους, η Coca-Cola, στη χειμωνιάτικη διαφημιστική της εκστρατεία και ενέθεσε σε έναν άλλο Αμερικανό καλλιτέχνη, τον Χάντον Σάμπλομ, να τον σχεδιάσει. Εκείνος διάλεξε για τον Άγιο τα χρώματα της Coca-Cola. Και νάτος, με τις μαύρες μπότες του, το μακρύ σκουφί του, το κόκκινο κουστούμι του και την άσπρη του γούνα, όπως τον ξέρουμε σήμερα. Η παράδοση σύμφωνα με την οποία η Βασίλης περνάει μέσα από καμινάδες για να δώσει δώρα στα παιδιά προέρχεται από το ποίημα του Κλέμεντ Μουρ με τίτλο «Μια επίσκεψη του Αγίου Νικόλα», ο οποίος δανείστηκε την ιδέα της καμινάδας μαζί με την ιδέα του έλκυθρου και των 8 ελαφιών που το σέρουν από ένα φιλαδικό παραμύθι. Βλέπετε πώς υπάρχει εξήγηση για όλα αυτά. Επομένως, ο Άι Βασίλης της Μικράς Ασίας που είναι γράμματος και δίνει ως δώρο τη γνώση, έτσι είναι ο Άγιος της παιδείας μας, μαζί με τον Άγιο Γρηγόριο του Θεολόγου και τον Άγιο Χρυσόστομο, μετατρέπεται στον Σάντα Κλάους που δίδει την εφήμερη ειδονή της κατανάλωσης και έρχεται σε εμάς μετανομαζόμενος σε Άι Βασίλη. Δεν είναι ένα πρόσωπο με αγιότητα, δεν φανερώνει την πίστη στο Θεό, ούτε έχει λυμμένα τα υπαρξιακά του ερωτήματα και τις αγωνίες. Δεν παρουσιάζεται η ασκητική του διάσταση, ενώ ξέρουμε πως είναι ο Άγιος Βασίλης, ασκητικότατος, αλλά διακρίνεται για την προτεταμένη κοιλιά, τα ροδοκόκκινα μάγουλα και είναι η εικόνα της καλοπέρασης και της αισιοδοξίας. Είναι δε γνωστό από διάφορες μελέτες ότι όλη η νοοτροπία της Δύσης, της αμερικανικής κοινωνίας, είναι καταναλωτική, ηλιστική, χρησιμοθυρική, πλουτοκρατική, χρηματολατρική και αντιπνευματική. Έτσι, εκφράζει δηλαδή ακριβώς τη Δύση αυτή η καρικατούρα. Οι άνθρωποι αυτοί αποθούν τα μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα στη Δύση γιατί δεν μπορούν να τα απαντήσουν και σου λέει άστο αυτό, μην το ψάχνεις. Τι θα γίνει με τα θάνατο, άστο αυτό. Ποιος είμαι, δεν ξέρουν. Ποιος είναι ο προορισμός μου, δεν ξέρουν. Πώς ήλθα στην ύπαρξη, σιωπή. Και γι' αυτό η ψυχή τους και το σώμα τους αρρωσταίνει. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν ο Αμερικανικός Άι Βασίλης είναι έκφραση αυτού του πνεύματος. Αυτό δε το πνεύμα δημιούργησε φοβερά προβλήματα με τα οποία θέλησαν να ασχοληθούν οι λεγόμενες ψυχοεπιστήμες. Γιατί βέβαια αφήσαμε τον πνευματικό, αφήσαμε τη χάρη του Θεού και ψάχνουμε μέσω της επιστήμης, ψυχολογία, ψυχιατρική, για να λύσουμε τα υπαρξιακά μας προβλήματα. Γιατί η απόθεση τους δημιούργησε και δημιουργεί ποικίλες αρρώστιες σωματικές και ψυχικές. Και βέβαια ξέρουμε ότι δεν λύνονται. Γι' αυτό και όλη η Δύση ουσιαστικά είναι άρρωστη ψυχικά. Η πορεία του ανθρώπου από τον Μέγα Βασίλειο της Ορθοδόξης Παραδόσεως στον Άι Βασίλη Αγγλοσαξονικού τύπου δείχνει την υποβάθμιση και την αλωτρίωση του πολιτισμού. Είναι η πορεία από την οντολογία και τη θεολογία που χαρακτηρίζει την καθημάς Ανατολή στη χρησιμοθυρία και εκμετάλλευση, έτσι, στη χρησιμοποίηση του άλλου, στην καταλύστευση του περιβάλλοντος και ουσιαστικά σε μια ζωή ζώδη, κτηνώδη, εμπαθή. Φάγομαι, πίωμαι, αύριο γάρα αποθνίσκομαι. Καλοπέραση και τίποτε άλλο. Απόθυση όλων των υπαρξιακών ερωτημάτων. Και φανερώνει λοιπόν αυτή την πορεία και αυτή την εκοσμίκευση αυτός ο Άι Βασίλης και την πορεία, όπως είπαμε, από τη θεολογία και την οντολογία στη χρησιμοθυρία, στην εκμετάλλευση και την πορεία από την ανιδιοτελή αγάπη που χαρακτηρίζει την Ορθοδοξία στον οφελημισμό και την πορεία από την ασκητική ζωή που φορέαστης έτσι ζωντανό πρότυπο είναι ο Μέγας Βασίλειος, η οποία ελευθερώνει τον άνθρωπο από τα πάθη στην υποδούλωση, στον ευδαιμονισμό και στην καλοπέραση που αρρωσταίνει ψυχικά και σωματικά τον άνθρωπο. Οι πατέρες Εκκλησίας, επειδή πιστεύουν ορθά για τον Θεό, ασχολήθηκαν με το νόημα του κόσμου, αλλά κυρίως απαντούσαν στο ερώτημα ποιος έκανε τον κόσμο και φυσικά και εμάς και ποιος είναι ο σκοπός του και ο σκοπός μας, γιατί υπάρχουμε, γιατί υπάρχει ο κόσμος. Η Δυτική όμως, αντίθετα από την προηγούμενη Ορθόδοξη παράδοση, επειδή θεοποίησαν τον εαυτό τους και έχασαν την ορθή πίστη για τον Θεό, ερωτούν όχι ποιος έφτιαξε τον κόσμο, αλλά τι μπορεί να μας χρησιμεύσει ο κόσμος. Τι μπορώ να πάρω τον κόσμο. Και όχι μόνο να πάρω, να αρπάξω. Και γι' αυτό έχουμε και το λεγόμενο οικολογικό πρόβλημα. Γιατί ο άνθρωπος πλέον βλέπει τον κόσμο χρησιμοθυρικά και δεν το βλέπει ως ένα δώρο του Θεού που καλείται να ευχαριστήσει για αυτό τον Θεό και να το αντιπροσφέρει στον Θεό. Αυτό που κάνουμε με τη Θεία Λειτουργία είναι ακριβώς η ευχαριστία στον Θεό διά της προσφοράς, της κτήσεως στον Θεό. Της αντιπροσφοράς, τα σα εκτοσών, σοι προσφέρουμε. Τα δικά σου Κύριε που μας δίνεις, τον άρτο και τον ίνο, το σίτο και το κρασί και προπάντων τον ίδιο μας τον εαυτό σου τα προσφέρουμε στη Θεία Λειτουργία. Και αυτή είναι η σωστή στάση απέναντι στην κτήση. Όταν όμως ο άνθρωπος χάσει αυτή τη θεραπευτική, την ορθοδοξία, μένει στα πάθη του, οπότε και την κτήση την καταστρέφει. Τη χρησιμοποιεί για να ικανοποιήσει τα πάθη του. Και μπαίνει μέσα στην κτήση όχι ως ένας ευγνώμων διακονητής, θα λέγαμε, και διαχειριστής, αλλά ως ένας ληστής. Έτσι λοιπόν οι Δυτικοί θεοποίησαν τον εαυτό τους, επειδή έδιωξαν τον Θεό, αρνήθηκαν τον Θεό, μετά πού θα σταθούνε, ποιον θα έχουν για Θεό, ποιος καλύτερος από εμάς. Θεοποιούμε τον εαυτό μας όταν φεύγουμε από τον Θεό. Και αυτό γίνεται και στους Ορθοδόξους. Μην νομίζετε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι. Όταν δεν ζούμε την Ορθόδοξη παράδοση, με αυτούς μοιάζουμε. Και μπορεί να είμαστε και χειρότεροι. Και έτσι λοιπόν θεοποίησαν τον εαυτό τους οι Δυτικοί, έχασαν την ορθή πίστη για τον Θεό και ρωτάνε πλέον όχι ποιος έφτιαξε τον κόσμο ή ποιος είναι ο σκοπός του κόσμου και φυσικά του εαυτού μας, αλλά τι έχω να κερδίσω από τον κόσμο και προσέξτε και από τον συνάνθρωπο. Γιατί δεν ληστεύουν μόνο την κτήση και τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος είναι μία αξία προς χρήση. Έτσι, είναι κάτι που νομίζουν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Έτσι αναπτύχθηκε η χρησιμοθυρία και ο ωφελημισμός που οδήγησε στην καταλύστευση του κόσμου, στην οικολογική καταστροφή, αλλά και στην ανθρώπινη, θα λέγαμε, αντολογική καταστροφή. Είχε γίνει πριν λίγα χρόνια ένα συνέδριο από επιστήμονες κορυφαίους μεγάλους, οι οποίοι μιλούσαν για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Και οι επιστήμονες λέγανε ότι όπως πάμε σε λίγα χρόνια, αυτή η αλλίωση της φύσης μέσω των μεταλλάξεων και των μεταλλαγμένων τροφίμων, αυτή θα έχει επιπτώσει στην ανθρωπότητα, έτσι. Και θα έχει δηλαδή πολύ άσχημα αποτελέσματα για τους ανθρώπους που προσπαθούν μετά από 50, 60, 70 χρόνια. Και τι είπαν αυτοί οι μεγάλοι επιστήμονες? Ξέρετε τι είπαν? No problem. Εμείς δεν θα ζούμε τότε. Καταλάβατε? Εμείς δεν θα ζούμε τότε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Καταλάβατε? Δεν τους νοιάζει για τα παιδιά τους. Αυτός είναι ο δυτικός άνθρωπος. Η πορεία από το Μέγα Βασίλειο στον Άι Βασίλη δείχνει την επιπεδοποίηση του ανθρώπου αλλά και την υποβάθμισή του. Ο άνθρωπος αντί να θρόσκει άνω, άνω θρόσκο είναι η ετυμολογία του ανθρώπου, να κοιτάζει δηλαδή προς τα πάνω, κινείται μόνο στο οριζόντιο επίπεδο, στα υλικά αγαθά. Και γι' αυτό βλέπετε και ο Χοντροβασίλης, είναι ευστραφής, είναι χαρούμενος, εκφράζει ακριβώς αυτό το πνεύμα. Δεν έχεις να περιμένεις άλλη χαρά, αυτή είναι η χαρά. Να φας, να πεις, να έχεις ύλη, υλικά αγαθά. Η αντίστροφη πορεία από τον Άι Βασίλη του καταναλωτισμού και του ευδαιμονισμού στον Μέγα Βασίλειο της Εκκλησίας δείχνει την αναβάθμιση του ανθρώπου, την ανύψωσή του, την πορεία του δηλαδή από το πράγμα, από το αντικείμενο, στην υπόσταση, στο πρόσωπο δηλαδή. Ο άνθρωπος από πράγμα γίνεται πρόσωπο, από αντικείμενο γίνεται υποκείμενο. Αλλά πού? Μόνο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Από άτομο γίνεται πρόσωπο. Και από την κτήση περνάμε στον κτίστη. Και δεν λατρεύουμε πλέον τα κτίσματα, αλλά τον δημιουργό των κτισμάτων. Αυτό είναι το νόημα των εορτών. Και τότε ζούμε σωστά Χριστούγεννα. Αλλιώς ζούμε κοσμικευμένα Χριστούγεννα. Και βεβαίως πρέπει να καταλάβουμε και αυτό, ότι αυτή η φιγούρα, η καρικατούρα πιο σωστά, είναι και μια βλασφημία στον Άγιο. Είναι βλασφημία. Και δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση βέβαια να τη βάζουμε στο σπίτι μας. Αν μη τι άλλο. Και να αποτρέπουμε τα παιδιά μας από τη συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο σε όλη αυτή τη βλασφημία. Όχι να τον ντύσω το παιδί μου Άγιο Βασίλη, γιατί είναι σχολική γιορτή κλπ. Κλπ. Εγώ συνιστώ στους γονείς να μην πηγαίνουν καν τα παιδιά εκείνη την ημέρα στο σχολείο που κάνουν τέτοιες γιορτές. Γιατί δυστυχώς είναι βλάσφημες αυτές οι γιορτές. Ή θα έχουν δαίμονες, σατανάδες, καλικάτζαρους και τον Άγιο Βασίλη, που είπαμε είναι η βλασφημία του Αγίου. Αλλά ακόμα ίσως το χειρότερο δεν το είπαμε, της εκοσμίκευσης των Χριστουγέννων. Και ποιο είναι αυτό? Ότι η παραδοσιακή Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων, που κατά παράδοση αρχίζει και νωρίτερα, αντικαθίσταται από τα ξενύχτια, τα λεγόμενα ρεβεγιόν και τη χαρτοπεξία. Και μάλιστα έχω ακούσει δυστυχώς και από ανθρώπους που υποτίθεται έρχονται να εξομολογηθούν και μου λένε, Πάτερ, να μου δώσει ευλογία να φάω την παραμονή. Την παραμονή που δεν πίνουμε κανονικά ούτε νερό, νηστεύουμε αυστηρά δηλαδή. Στο Άγιο Όρος έτσι κάνουν, σχεδόν ούτε νερό δεν πίνουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, αυτός θέλει να καταλύσει να φάει κρέας. Καλά λέω, γιατί? Γιατί λέει, θα έχουμε οικογενειακή συγκέντρωση. Θα έρθουν όλοι οι συγγενείς, το φαγητό. Δηλαδή πριν τα Χριστούγεννα, αυτοί θα κάνουν το τραπέζι και τα υπόλοιπα, έτσι, το ρεβεγιόν, το χαρτοπεξία κλπ. Και αυτοί οι άνθρωποι υποτίθεται ότι είναι χριστιανοί, ήθελαν να πάρουν και ευλογία να εξομολογηθούν κιόλα. Και να του πω και μπράβο. Να πάρουν και ευλογία για να καταλύσουν την παραμονή. Γιατί δεν γίνεται τώρα να. Θα σκανδαλίσουμε, λέει η Πάτρια. Θα σκανδαλίσουμε τους συγγενείς μας. Καταλάβετε πόσο έχουμε διαστρέψει την έννοια των λέξεων. Μα θα σκανδαλίσεις αν θα φας. Όχι αν δεν φας. Θα πούνε, να κοίταξε, αυτός που πάει υποτίθεται και εξομολογείται, και αυτός καταλύει την νηστεία. Και ούτε καν πατάει στη λειτουργία. Γιατί φυσικά, άμα θα φας την παραμονή, θα πας το πρωί ξημερώματα να λειτουργηθείς. Θα κοιμάσαι. Έτσι λοιπόν, τόσο ο 43ος κανόνας των Αποστόλων, όσο και ο 50ος της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, όσο και ο 81ος της Πενθέκτης, πάνε στα σκουπίδια. Θα σας πω τι λέει ο καθένας για να ξέρετε. Οι δύο πρώτοι, 43ος των Αποστόλων και ο 50ος της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, καταδικάζουν με αφορισμό τους πιστούς που παίζουν, χαρτοπαίζουν και μάλιστα με χρήματα, έτσι παίζουν τυχερά παιχνίδια. Απαγορεύεται να σχολάζεις κύβεις, λέει ο κανόνας της Εκκλησίας. Κύβη είναι τα ζάρια. Δεν επιτρέπεται ο χριστιανός να ασχολείται με τέτοια τυχερά παιχνίδια. Ούτε για το καλό, δεν πιο καλό. Το κακό είναι, δεν είναι το καλό. Γιατί πίσω από την τύχη και όλα αυτά κρύβεται ο πονηρός. Και τα καζίνο και όλα αυτά είναι ναοί του διαβόλου, το ξέρετε αυτό. Ο δε 89ος κανόνας της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου λέει αυτό που το έχουμε πει και άλλη φορά, ότι όποιος για τρεις συνεχείς κυριακές απουσιάσει, αν είναι κληρικός καθαιρείται, αν είναι λαϊκός αφορίζεται. Απουσιάσει από την κυριακάτικη λειτουργία. Και αυτό έχει την έννοια, σας έχω πει και άλλη φορά, ότι δεν θα κοινωνήσει, όχι απλώς να πάει. Να πάει και να κοινωνήσει πρέπει. Εκτός εάν έχει επιτίμιο από το πνευματικό του, τότε είναι καλυμμένος. Αν όμως πάει έτσι απλώς όπως πάμε σε ένα θέατρο, από αδιαφορία δηλαδή, γιατί δεν έχει πάρει ευλογία να κοινωνήσει, από αδιαφορία, από αμέλεια, και αυτός είναι σαν να μην πήγε ουσιαστικά, γιατί ο σκοπός της λειτουργίας δεν είναι να δούμε κάτι ή να ακούσουμε κάτι, αλλά είναι να πάρουμε τον Χριστό, να ενωθούμε με τον Χριστό, να κοινωνήσουμε δηλαδή. Όλη η λεγόμενη μαγεία των Χριστουγέννων, βλέπετε πως και ο διάβολος βάζει το ποδαράκι του. Μαγεία σου λέει. Τα Χριστούγεννα έχουν μαγεία. Μαγεία έχουν τα Χριστούγεννα. Τη χάρη του Χριστού έχουν τα Χριστούγεννα. Μαγεία είναι η δαιμονική χάρη. Έτσι, είναι η χάρη του διαβόλου. Αλλά βλέπετε πως τα έχουμε κάνει από χριστιανική γιορτή, πως κατάφερε ο διάβολος να την κάνει δαιμονική γιορτή και να μιλάει για μαγεία των Χριστουγέννων. Και βέβαια, όταν φύγεις από τον Χριστό, πέφτεις στα νύχια του εξ από εδώ. Όλη λοιπόν αυτή η λεγόμενη μαγεία των Χριστουγέννων και τα σχετικά με αυτή είναι ενταγμένα σε αυτό το παιχνίδι της παγκοσμιοποίησης και εκεί μέσα είναι και τα τυχερά παιχνίδια και όλα τα υπόλοιπα που είπαμε προηγουμένως. Πράγματα πολύ αντίθετα με τη χριστιανική την ορθόδοξη παράδοση. Να πω και ένα περιστατικό, πραγματικό περιστατικό, πολύ συγκλονιστικό, θαυμαστό, για να δείτε πώς μπορεί ο χριστιανός να γιορτάσει τα Χριστούγεννα, ο αληθινός χριστιανός. Μία κυρία, το διηγείται ορθόδοξος κληρικός σε κήρυγμά του, μου διηγείται όταν ήταν το 7 χρονών περίπου, συνέβη κάτι το συνταρακτικό την παραμονή των Χριστουγέννων. Για να δείτε ποια είναι η παράδοσή μας. Σε μια επαρχιακή πόλη της Μακεδονίας, στη μαύρη και φοβερή κατοχή του 41 με 42, όπου οι εκτελέσεις και οι σφαγές των ανθών ανθρώπων ήταν ανηλαίτες και αθρώες, οι φυλακίες και εξορίες φοβερές, το ξύλο και τα βασανιστήρια τρομακτικά και η πείνα ως γνωστόν θέριζε τους πάντες. Σε όλα αυτά δυστυχώς, λέει ο κληρικός, και εγώ έχω προσωπική πείρα. Η οικογένεια της κυρίας αυτής, όταν ήταν παιδούλα, ήταν πολύ ευσεβής και ακόμα ευσεβέστερη ο παππούς και η γιαγιά, άνθρωποι της πολλής προσευχής και της πολλής ελεημοσύνης. Το βράδυ που ξημέρωνε Χριστούγεννα, η 5χρονη αδελφή της ξύπνησε και της ζήτησε να βγουν έξω στην αυλή για να πάει στην τουαλέτα. Ξέρουμε, τα παλιά σπίτια, τη τουαλέτα ήταν έξω από το σπίτι, στην αυλή. 6 παιδιά κοιμόντουσαν, όλα κάτω στο πάτωμα, στρωματσάτα, δεν υπήρχαν κρεβάτια και πούπουλα και παπλώματα σαν τα σημερινά. Σιγά σιγά βγήκαν έξω στο μικρό διάδρομο. Απέναντί τους ήταν το δωμάτιο του παππού και της γιαγιάς. Ξαφνιάστηκαν όμως, γιατί είδαν έντονο φως να βγαίνει από τις χαραμάδες και από τα πολλά ανοίγματα της αραβαλιασμένης πόρτας. Πλησίασαν πιο κοντά και είδαν έντρομη τη γιαγιά τους τυλιγμένη στις φλόγες. Άρχισαν να τσιρίζουν δυνατά και η μεγάλη να φωνάζει «Φωτιά, φωτιά, η γιαγιά καίγεται». Έπιασε φωτιά η γιαγιά. Ξύπνησαν βέβαια, όπως ήταν επόμενο όλοι, και πρώτοι έτρεξαν οι γονείς, οι οποίοι άνοιξαν την πόρτα, κοίταξαν μέσα και ύστερα την έκλεισαν απαλά και σιγά σιγά. Γύρισαν στα παιδιά και τους είπαν: «Μη φοβάστε, δεν είναι φωτιά». Και με σιγανή φωνή είπε ο πατέρας στα παιδιά του: «Αυτό που είδατε, παιδιά μου, δεν είναι φωτιές. Είναι οι φλόγες του Αγίου Πνεύματος που μοιάζουν με φωτιές. Για κοιτάξτε τώρα, σιγά σιγά σβήνουν. Έτσι γίνεται πάντοτε. Όταν η γιαγιά και ο παππούς προσεύχονται, και μάλιστα τις πιο πολλές φορές όλη τη νύχτα». Ήταν συνηθισμένο φαινόμενο, αλλά τα παιδιά το είχαν ξαναδεί. «Διότι εάν δεν προσεύχονται τόσο πολύ ο παππούς και η γιαγιά, όπως και ποιος ξέρει πόσοι άλλοι άγνωστοι χριστιανοί, θα μας είχαν τσοκόψει όλους τα βουλγαρικά τότε στρατεύματα κατοχής. Από τέτοιες προσευχές και αγρυπνίες δεν θα αφήσει ο Θεός να χαθεί ποτέ η Ελλάδα, η πατρίδα μας, ούτε και η Ορθοδοξία». Αυτά ήσαν τα λόγια του πατέρα μας, τη γέτη αυτή η κυρία, που τότε ήταν μικρό παιδάκι, την αξέχαστη εκείνη νύχτα των Χριστουγέννων. Και συνέχισε: «Πολλές φορές από τότε είδα τον παππού και τη γιαγιά να προσεύχονται όλη τη νύχτα. Και όσες φορές επέτρεψε ο Θεός την παιδική μου τότε αθότητα, έβλεπα να καίγονται σαν λαμπάδες από τις φλόγες Πεντηκοστής. Έτσι μας έμαθα να γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα οι γονείς μας, με προσευχή και με δοξολογία, με εκκλησιασμό και Θεία Κοινωνία». Και η κυρία αναλύθηκε σε λυγμούς. Και τώρα, λέει ο κληρικός, να σας ρωτήσω, χριστιανοί μου, ποιος άραγε από εμάς τους σημερινούς χριστιανούς περιμένει τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά το βράδυ με προσευχή? Πόσοι και πόσοι από τους σημερινούς παππούδες και γιαγιάδες σηκώνονται για να προσευχηθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας, να ανάψουν το καντήλι και να θυμιατίσουν? Πόσοι γονείς και πόσοι πατέρες και μητέρες αγρυπνούν τη νύχτα για να κάνουν μετάνοιες, σταυρωτά κομποσκήνια, να κλάψουν, να συντριβούν και να προσευχηθούν πολύ? Αλήθεια, πόσοι από τους σημερινούς νεοέλληνες ορθόδοξους χριστιανούς που έχουν άλλοι παιδιά και εγγόνια, κλαίνε και αγρυπνούν, πονάνε, έστω για μια ώρα, για το ηθικό κατορκίσμα των παιδιών μας, για τη διαφθορά και τις εκτρώσεις, για την αναρχία και τα ναρκωτικά, για τα εύκολα διαζύγια και τα νόθα παιδιά, για τις αιρέσεις και τα σκάνδαλα που κλονίζουν κάθε τόσο χιλιάδες αδύνατες ψυχούλες? Πόσοι αλήθεια χριστιανοί αγρυπνούν σήμερα? Όχι, αδελφοί μου, δυστυχώς σήμερα οι νεοέλληνες ορθόδοξοι χριστιανοί δεν προσεύχονται. Κι όμως περνούν ατέλειωτες ώρες μπροστά στην τηλεόραση και στον υπολογιστή τώρα βέβαια. Άντρες, γυναίκες και παιδιά, παππούδες και γιαγιάδες, όλοι χαζεύουν και αποβλακώνονται και διαστρέφονται μπροστά σε αυτό το διαβολοκούτι. Έτσι όχι μόνο δεν προσεύχονται και δεν αγρυπνούν οι νεοέλληνες σήμερα ορθόδοξοι χριστιανοί, αλλά ούτε και εγκρατεύονται, δεν νηστεύουν. Και αν δεν μπορούν λόγω υγείας, δεν νηστεύουν τουλάχιστον στις αισθήσεις τους. Δεν νηστεύουν με τη γλώσσα τους, δεν θυμιατίζουν το σπίτι πρωί και βράδυ, δεν μελετάνε Αγία Γραφή, δεν κάνουν προσευχή στο τραπέζι, δεν εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή, τουλάχιστον έστω ένας από κάθε οικογένεια. Δεν εξομολογούνται, δεν συμμετέχουν στη κοινωνία, δεν σέβονται τις παραδόσεις, δεν τηρούν τις ευαγγελικές εντολές και δεν πολεμούν τα πάθη και τόσα άλλα. Ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης έχει μία μελέτη για τα Χριστούγεννα και εκεί λέγει ότι ο Χριστός μας με τη γέννησή του μας θεραπεύει από τα τρία κυρίαρχα πάθη. Όταν κανείς μελετήσει τη γέννηση του Χριστού, νικάει, εφόσον φυσικά προχωρήσει και στην πράξη, όχι μόνο να τα μελετήσει αλλά και να τα εφαρμόσει στη ζωή του αυτά που θα συνάγει από τη μελέτη του, νικάει την φιλαργυρία, τη φιλιδονία και την φιλοδοξία, βλέποντας τη γέννηση του Χριστού, πόσο ο Χριστός μας ταπεινώθηκε, πόσο υπέφερε μέσα στην κρύα εκείνη η παγωμένη σπηλιά, πόσο εξευτελίστηκε με τη φτώχεια. Και επομένως μας δείχνει και εμάς τον δρόμο για να καταφρονήσουμε την ύλη, τη φιλαργυρία, να καταφρονήσουμε την καλοπέραση, τη φιλιδονία και να καταφρονήσουμε τη μάταιη δόξα του κόσμου. Γιατί ενώ είναι ο παντοδύναμος Θεός και θα μπορούσε να γεννηθεί κάλλιστα σε ένα παλάτι, έτσι, αυτός που δημιούργησε τα πάντα, γεννιέται ως ο τελευταίος των τελευταίων σε ένα στάβλο. Έτσι, αυτά τα λέμε για να μπορέσουμε και εμείς να γιορτάσουμε αληθινά Χριστούγεννα, τουλάχιστον μετανοώντας, έτσι, και κλαίγοντας για τις αμαρτίες μας και πολεμώντας τα πάθη μας, για να έχουμε αυτή την μέθεξη του Χριστού, να νιώσουμε δηλαδή τα Χριστούγεννα μέσα μας, το Χριστό μέσα μας. Όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, μπορεί να το κάνει αυτό ο άνθρωπος. Δηλαδή να γεννηθεί ο Χριστός μέσα του, γιατί ο ίδιος μας το έχει πει ότι αν τηρήσετε τις εντολές μου, θα έρθω εγώ και θα μείνω μέσα σας μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα και θα σας κάνω δικό μου μοναστήρι, δική μου μονή, διαμονή. Σε αυτά ήθελα να πω στην αγάπη σας απόψε, ως αφορμή. Τώρα ίσως έχετε κάποιες ερωτήσεις. Έχουμε χρόνο λίγο, νομίζω, να τα δούμε. Να πούμε ό,τι θέλετε. Ναι, πες.
Ευλογείτε. Καλησπέρα. Πάτερ Σάββα, πώς θα πείσουμε τα παιδιά μας μετά από τόσα χρόνια που τα μάθαμε εμείς οι γονείς ότι υπάρχει αυτό ο Σφαΐ Βασίλης, ότι τώρα δεν υπάρχει και περιμένουν το δώρο.
Δεν υπάρχει Άι Βασίλης.
Άι Βασίλης, ναι, αυτός ο Άι Βασίλης.
Άγιος Βασίλης υπάρχει.
Ναι, ο Άγιος Βασίλης υπάρχει, ο Άι Βασίλης, ναι. Και βλέπουν στην τηλεόραση αυτό τον Άι Βασίλη. Το κόκκινο.
Καταρχήν να κλείσουμε την τηλεόραση,
ναι,
και να τους δείξουμε την εικόνα του Αγίου Βασιλείου. Ναι. Έχουμε εικόνα.
Έχουμε. Έτσι. Και να τα πάμε στην εκκλησία.
Να δείτε ποιος είναι ο Άγιος Βασίλης. Αυτός είναι ο παιδί μου Άγιος Βασίλης. Έτσι, το άλλο είναι βλασφημία. Είναι καρικατούρα. Και ακόμα καλύτερα θα τον δείξουμε όταν και εμείς προσπαθήσουμε λίγο να του μοιάσουμε. Έτσι, όπως εκείνος ήταν ασκητικότατος, έτσι και εμείς να βάλουμε ένα φρένο. Να μην δίνουμε στα παιδιά μας άφθονα τα υλικά αγαθά, όχι από τσιγκουνιά, αλλά για να τα μάθουμε μια εγκράτεια, έτσι, μια αυτοκυριαρχία. Όχι συνέχεια φαγητό κάθε στιγμή και ό,τι θέλει το παιδί, να το βάλουμε σε μια αγωγή ασκητική, όπως ζούσε ασκητικά ο Μέγας Βασίλειος. Γιατί έτσι θα μπορέσει και το παιδί μετά να χαλιναγωγήσει και τα άλλα σαρκικά πάθη. Γιατί οι πατέρες μας είπαν από αυτά τα πρώτα πάθη της κοιλίας, τη γαστριμαργία και τη λεμαργία, προχωράει μετά ο άνθρωπος στα υπόλοιπα πάθη, τα υπό την γαστέρα πάθη, τα σαρκικά πάθη, τα οποία τόσο είναι δεδομένα στις μέρες μας και απειλούν την ίδια την ανθρωπότητα αυτά τα πάθη. Γιατί πλέον δεν μένουν οι άνθρωποι σε μια φυσιολογική, θα λέγαμε, πορεία, αλλά πάνε και σε διαστροφές και καταστρέφουν την ίδια τους την οντολογία, την ίδια τους τη φύση, πάνε αντίθετα στη φύση. Ένα αυτό λοιπόν. Μετά θα τα μάθουμε με το παράδειγμά μας, όπως αυτοί οι δύο, ο παππούς και η γιαγιά, να προσεύχονται. Αυτό, ξέρετε, είναι παράδοσή μας. Αυτοί οι παππούδες κάνανε νοερά προσευχή. Αδιάλειπτη νοερά προσευχή. Και γιατί έτσι καθαρίζεται ο άνθρωπος και φωτίζεται. Μου έλεγε μία κυρία για τη γιαγιά της, η οποία ήταν από την Καπαδοκία, η οποία ήταν σε κόμμα. Αυτό που οι γιατροί λένε κεφαλικά νεκρός. Και έκανε κομποσκίνη. Ενώ δεν είπε, επικοινωνούσε, γιατί ο εγκέφαλος ήταν, δεν λειτουργούσε, έτσι. Όμως αυτή έψαχνε το κομποσκίνι της. Ακίνητη, αλλά το χέρι έψαχνε και έκανε κομποσκίνι. Προσευχότανε δηλαδή η γιαγιά. Και απορούσανε και λέγανε, μα τι κάνει, πώς εξηγείται αυτό το πράγμα, αφού είναι εγκεφαλικά νεκρή. Πώς το χέρι της ψάχνει. Και της βάζουν το κομποσκίνι και έκανε κομποσκίνι. Πώς γίνεται αυτό? Είναι ακριβώς διότι αυτή η γυναίκα είχε μάθει στη ζωή της να προσεύχεται νοερά. Και η καρδιά είναι που προσεύχεται, δεν είναι ο εγκέφαλος που προσεύχεται. Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει στην ευχή, χωρίζεται το κέντρο της καρδιάς από το κέντρο του εγκεφάλου και λειτουργούν ανεξάρτητα. Μπορεί ο εγκέφαλος να νεκρωθεί, η καρδιά όμως λειτουργεί και προσεύχεται ο άνθρωπος με την καρδιά. Γι' αυτό ακριβώς είναι έγκλημα αυτό που μας λανσάρουν σήμερα ως μέγιστη φιλανθρωπία, να παίρνεις τα όργανα, μιλάμε για τα ζωτικά όργανα, έτσι, καρδιά, πνεύμονες, και να σκοτώνεις τον άλλον. Και ενώ ο άνθρωπος ενδεχομένως να προσπαθεί να μετανοήσει, εσύ λες είναι κεφαλικά νεκρός, δεν επικοινωνεί, πάρε την καρδιά, το σκοτώνεις δηλαδή. Στην πιο κρίσιμη ώρα της ζωής του. Λοιπόν, αυτή, κοιτάξτε, είναι η παράδοσή μας. Αυτή δεν ήταν μοναχή, ήταν μια γυναίκα με παιδιά και εγγόνια και ήξερε να κάνει νωρά προσευχή. Αυτή είναι η παράδοσή μας. Και αυτή την παράδοση πρέπει να την ξαναβρούμε. Εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί. Μπορεί να κοιμάται ο άνθρωπος και να κάνει κομποσκή, να προσεύχεται. Γιατί ακριβώς δεν το κάνει ο εγκέφαλος που εκείνη την ώρα είναι σε μια κατάσταση ύπνου, αλλά το κάνει η καρδιά, η οποία δεν κοιμάται. Αυτά όμως για να τα διδάξουμε στα παιδιά μας πρέπει τουλάχιστον να προσπαθούμε να τα ζήσουμε κι εμείς. Τουλάχιστον να τα προσπαθούμε, γιατί να μην πω ότι πρέπει να τα ζούμε, τουλάχιστον να τα προσπαθούμε, να τα επιδιώκουμε. Και έτσι θα μάθουμε στα παιδιά να μην υποτάσσονται σε αυτό το πνεύμα της νέας εποχής και της παγκοσμιοποίησης που είναι δαιμονικό πνεύμα. Έτσι. Δεν είναι το πνεύμα του Θεού. Είναι το αντίθετο με το πνεύμα του Θεού. Και από την άλλη, δείχνοντας τον Άγιο Βασίλειο και δείχνοντας και τη ζωή μας, θα πρέπει να μάθουμε στα παιδιά να μην κυνηγάνε την ύλη, τα χρήματα. Και αυτό πάλι θα ξεκινήσουμε από το σπίτι. Άμα το σπίτι είναι απλό, τα έπιπλα είναι απλά, η μητέρα ντύνεται απλά, δεν βάζει χρυσαφικά και στολίδια επάνω της, δεν βάφεται, όλα αυτά που λέει η Εκκλησία μας να κάνουμε, αυτόματα διδάσκεται το παιδί και το αγόρι και το κορίτσι την απλότητα, την καταφρόνηση των υλικών πραγμάτων. Έτσι, μην λέμε μόνο λόγια στα παιδιά. Και στην πράξη αναιρούμε τα λόγια μας και τη διδασκαλία μας. Το παιδί θα σου πει μετά, αφού εσύ δεν το κάνεις, ούτε εγώ το κάνω. Και μου λες, ας πούμε, να μην βάφομαι, να μην καπνίζω, αφού εσύ βάφεσαι και καπνίζεις. Είσαι μια υποκρίτρια. Εσύ θες να με κάνεις και εμένα υποκρίτρια, εγώ δεν θέλω να είμαι υποκρίτρια. Καταλάβετε. Οπότε πρέπει να εξετάσουμε πρώτον εαυτό μας. Εμείς τα εφαρμόζουμε αυτά που θέλουμε να εφαρμόσει το παιδί. Και έτσι θα το διδάξουμε, κυρίως με το παράδειγμά μας δηλαδή και φυσικά και με τα λόγια μας. Αλλά κέρια συμβολή σε αυτή την προσπάθεια έχει η προσευχή. Αυτό να μην το ξεχνάμε, γιατί όλοι μας έχουμε πάθη, έχουμε αδυναμίες. Πώς να τα κόψουμε? Με το να αποφασίσουμε μόνο δεν είναι αρκετό. Το αποφάσεις. Την άλλη μέρα θα πέσεις χειρότερα, στα ίδια πάθη. Αν δεν βάλεις προσευχή, αν δεν πεις Θεέ μου βοήθησέ με να τα κόψω τα πάθη μου, έτσι. Αν πεις μόνος μου θα τα κόψω, δεν θα κάνεις τίποτα. Μάλλον θα τα δυναμώσεις. Γιατί βάζεις και τον εγωισμό μέσα. Και λες ότι με τη δύναμή μου. Ενώ ο Κύριος είπε χωρίς εμού, ο δύναμος δεν πίνω, δεν έτσι. Να το κακό της αυτοπεποίθησης που το διδάσκουν και στα παιδιά. Και σου λέει όχι, μπορείς, μόνος σου. Και δεν λένε λέξη το παιδί για Θεό και για προσευχή. Έτσι το καταστρέφουμε το παιδί. Καταλάβετε, γιατί μετά το παιδί βλέπει ότι μόνο του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και απελπίζεται, απογοητεύεται. Ενώ αν το έχεις μάθει να προσεύχεται, θα δει ότι μπορεί τα πάντα δια της προσευχής. Γίνεσαι παντοδύναμος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Πάντα ισχύω, εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Από την πλήρη αδυναμία περνάς την παντοδυναμία δια της προσευχής. Κάτι άλλο? Ναι, κάνετε. Να πάρετε το μικρόφωνο.
Ευλογείτε. Εγώ θέλω να πω για ένα προσωπικό μου βίωμα, γέροντα, το ξέρετε εσείς, πέρσι. Αν και ξέροντας ότι το δέντρο, αυτό που στολίζουμε, είναι ειδωλολατρικό έθιμο, και επειδή ήταν και ένα άλλο μικρό παιδάκι σπίτι μου πέρσι, είπα να στολίσω δέντρο, να τους κάνω το χατήρι, και στολίσα το δέντρο, και το βράδυ πέφτει το δέντρο. τρελά πράγμα εδώ. Το ξαναστολίζω την άλλη μέρα. Το βράδυ ξαναπέφτει το δέντρο. Του βάζω στηρίγματα βαριά με άμμο για να μην πέσει και την τρίτη φορά έπεσε και μου σπάσει και το πλακάκι. Και από εκεί πήραμε ένα πολύ καλό μάθημα όλοι στο σπίτι. Και κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι που είπατε για τους δυτικούς. Ενώ είχαν πριν ορθόδοξους επισκόπους, η ιστορία τους δεν τους λέει, δεν μαθαίνουν τίποτα για την ορθοδοξία. Τώρα λίγο βγαίνω εκτός θέματος, αλλά με απασχολεί αυτό το θέμα εδώ και καιρό, γι' αυτό θέλω να ρωτήσω. Δηλαδή δεν έχουν καθόλου γνώσεις τι γινόταν στην πατρίδα τους πριν, όταν ήταν ορθόδοξοι.
Βέβαια είμαστε σε άλλο θέμα. Αν σας πω επιγραμματικά ότι έχουν νοθεύσει την ιστορία. Υπάρχει δυστυχώς νοθεία, ιστορική νοθεία, η οποία νοθεία έχει περάσει και στα δικά μας βιβλία. Δεν μας τα διδάσκουν ούτε σε εμάς οι ορθόδοξοι υποτίθεται ιστορικοί, έτσι, γιατί έχουν αντιγράψει τους δυτικούς. Το τι αγώνας έχει γίνει στην Ευρώπη για να εκλατινίσουν βία τους ορθοδόξους δεν λέγεται. Έτσι λίγο που μελέτησα την ιστορία της Μεγάλης Ελλάδος, της Κάτω Ιταλίας και της Σικελίας, για εκατοντάδες χρόνια έγινε βίος εκλατινισμός, γιατί ο πληθυσμός ήταν ορθόδοξος στην Κάτω Ιταλία και στη Σικελία. Ήταν ορθόδοξοι οι άνθρωποι εκεί. Και είχαμε 1500 μοναστήρια, παρακαλώ, στη Μεγάλη Ελλάδα. Magna Grecia, έτσι, Μεγάλη Ελλάδα. Και μέχρι σήμερα ακόμη υπάρχουν και κάποια χωριά που μιλάνε ελληνικά. Έτσι, αλλά μόνο γλώσσα κράτησαν. Γίνανε με το ζόρι και όσοι αντιστάθηκαν, Φωτιά και Τσεκούρη, έτσι, ήταν μάρτυρες. Με βίαιο τρόπο λοιπόν οι Φράγκοι, που ουσιαστικά ήταν Αριανοί και Παγανιστές, οι Λολάτρες, επευλήθησαν στους Ορθοδόξους της Ευρώπης και επέβαλαν τον παπισμό, το παπικό δόγμα. Αυτό έγινε. Και διέστρεψαν την ιστορία. Εμάς μας ονόμασαν Γρεκούς, εξού και Γκρίς, που σημαίνει αιρετική. Γρεκός αυτό σημαίνει αιρετικός. Οπότε σου λέει, αυτοί είναι αιρετικοί, μακριά από αυτούς, εμείς είμαστε κανονικοί. Γι' αυτό και τώρα ο Πάπας, άμα παρακολουθείτε τα θρησκευτικά, έτσι, και πρέπει να παρακολουθείτε λίγο τις θρησκευτικές ειδήσεις, για τις ειδήσεις που αφορούν την Ορθοδοξία μας δηλαδή, είπε ότι είμαστε ασθενείς ως Εκκλησία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ασθενής. Δεν είναι κανονική Εκκλησία, δηλαδή έχει και λίγο αρρώστια. Ποια είναι η υγιής Εκκλησία, φυσικά εκείνος, έτσι ο Πάπας. Και πότε θα γίνουμε υγιείς, όταν θα του βάλουμε μετάνοια, θα προσκυνήσουμε την παντόφλα του. Έτσι τότε θα γίνουμε κανονική Εκκλησία κι εμείς. Καταλάβατε. Αυτά λένε. Και το ίδιο έλεγε και ο προηγούμενος Πάπας, ο Ράτσιγκερ. Έτσι, ότι έχουμε εκκλησιολογικό έλλειμμα. Δηλαδή δεν είμαστε σωστοί ως Εκκλησία. Κάτι μας λείπει, είμαστε λειψοί. Καταλάβετε, είναι αυτό που λέει η παροιμία, είπε ο Γάιδαρος στον πετεινό κεφάλα. Έτσι. Αυτή είναι λειψή, όχι λειψή, είναι εκτός Εκκλησίας. Δεν συζητάμε ότι είναι Εκκλησία. Και μιλάνε ότι εμείς είμαστε ιδιαστραμμένοι. Αυτό έχει γίνει, καταλάβατε. Έχει γίνει νοθεία, έχει γίνει διαστροφή, εσκεμμένη. Τώρα, αν μελετήσετε την ιστορία, ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης τα γράφει αυτά τα πράγματα. Μπορείτε να τα δείτε. Πώς έγινε αυτή η διαστροφή. Μέσα από τους κύκλους των παππών. Οι οποίοι γράφανε και την υποτιθέμενη ιστορία, αλλά γράφανε ψέματα. Αυτός ο τίτλος που μας έχουν αποδώσει Βυζαντινή Αυτοκρατορία και λοιπά, δεν υπήρχε στο λεγόμενο Βυζάντιο. Βλέπετε και εμείς τώρα έχουμε γίνει ένα με αυτή την ορολογία. Οι Βυζαντινοί δεν λέγανε τον εαυτό τους Βυζαντινό. Ρωμιό τον λέγανε. Ρωμαίος. Και ο βασιλέας ήταν ο βασιλέας των Ρωμαίων. Και μέχρι σήμερα στην Παλαιστίνη Ρουμ Ορθοδόξοι μας λένε, δεν μας λένε Βυζαντινούς, δεν ξέρουν τι θα πει Βυζαντινός. Ρουμ, Ρωμί, Ορθόδοξη Ρωμί. Αυτή η ορολογία επευλήθηκε από έναν ιστορικό Γερμανό το 1580 κάπως. Δηλαδή ακόμα και μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης μας ονόμασαν Βυζαντινούς. Και ο σκοπός ήταν πονηρός, για να αποκόψουν τη δυτική χριστιανοσύνη, την Ορθοδοξία, από το κέντρο που ήταν η Κωνσταντινούπολη. Και μας είπαν, εσείς τη Βυζαντινή, εμείς είμαστε η μεγάλη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η πραγματική Ρωμαίοι. Γι' αυτό ο Καρλομάγνος που έφτιαξε το κράτος έτσι, στη Δύση, στέφθηκε ως αυτοκράτορο έτσι, της μεγάλης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Καπηλεύτηκε δηλαδή το όνομα, ενώ δεν ήταν. Ούτε Ρωμιός ήταν, ούτε Χριστιανός ήταν. Ούτε Ορθόδοξος ήταν. Κάτι άλλο.
Θέλω να ρωτήσω, Πάτερ, ευλογείτε. Ευλογείτε, Πάτερ. Θέλω να ρωτήσω για τα κάλαντα, το έθιμο αυτό που έχουμε. Και μέσα στο ίντερνετ υπάρχουν θρακιώτικα, Ικαρία, υπάρχουν πάρα πολλά. Και τα παιδιά μας, αν πρέπει να λένε ή όχι κάλαντα. Και κάτι ακόμα, πέρσι τα κορίτσια μου λέγανε για πόσους μαθητές του γυμνάσιο Λύκειο βγήκαν και λέγανε κάλαντα τουλάχιστον στη δική μας περιοχή για να βγάλουν χαρτζηλίκη για τα Χριστούγεννα, να έχουν να περάσουν, Πάτερ. Αυτό, ευχαριστώ.
Ναι, τα κάλαντα είναι ένα έθιμο χριστιανικό. Έτσι είναι η αναγγελία του ερχομένου Χριστού. Όταν είναι σωστά όμως, προσέξτε, γιατί υπάρχουν και βλάσφημα κάλαντα. Υπάρχουν κάποια κάλαντα για την πρωτοχρονιά που βλασφημούν τον Άγιο Βασίλειο. Έτσι. Λέει, έρχεται και δεν μας καταδέχεται. Είναι βλασφημία. Καταλάβατε.
Αλλά το μετέτρεψαν και το λένε όλους μας καταδέχεται.
Μακάρι να το μετέτρεψαν. Αλλά θέλω να πω ότι βλέπετε πόσο ο διάβολος μπαίνει παντού. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Έτσι. Αυτό δεν είναι κακό, τα κάλαντα. Ναι. Και γι' αυτό βλέπετε και στα σύγχρονα νεοποχήτικα βιβλία έχει ένα δείγμα με μία μάγισσα, νομίζω, η οποία τα βρίζει τα παιδιά που πάνε να πουν κάλαντα. Ναι, είναι σκόπιμο αυτό. Γιατί ξέρουν ότι τα κάλαντα είναι χριστιανικό έθιμο. Και δεν θέλουν τα παιδιά να βγαίνουν να λένε κάλαντα. Όχι, να βγαίνουν να λένε κάλαντα. Να ακούγεται το όνομα του Χριστού. Γιατί αυτά τα παραδοσιακά κάλαντα έχουν ωραία λόγια για τον Χριστό, για την Παναγία. Δεν θέλουν να ακούγονται κάλαντα. Κάτι άλλο.
Σας, Πάτερ. Ήθελα να ρωτήσω, πρόσφατα είχε πάει αυτός ο Ουνίτης της Ρώμης στο Πατριαρχείο και συλλειτουργήσε. Αυτό πρέπει να μας ανησυχεί. Γιατί σε κάποια δόση της λειτουργίας ασπάστηκε ο ένας τον άλλον.
Ναι.
Αυτό είναι ανησυχητικό.
Και είναι και δεν είναι. Δηλαδή είναι, διότι βεβαίως το έκανε ο Πατριάρχης μας αυτό, έτσι, και πονάμε. Κακώς τον λένε οι δημοσιογράφοι που δεν ξέρουν τι λένε, ότι είναι αρχηγός της Εκκλησίας, έτσι. Και λένε και το αμίμητο ότι συναντήθηκαν, λέει, οι αρχηγοί των εκκλησιών. Κάνουν και τον Πάπα Εκκλησία. Ο Πάπας δεν είναι εκκλησία, έτσι. Καλά τον είπε Ουνίτη, και όχι μόνο Ουνίτη, αιρετικός είναι, και προσπαθεί μέσω του μοντέλου της Ουνίας να υποτάξει την Ορθοδοξία. Έτσι, οπότε ανησυχούμε για αυτόν και για αυτούς που τον ακολουθούν και τον πιστεύουν. Και πρέπει να ανησυχούμε ως Ορθόδοξοι, γιατί είναι και αυτοί αδελφοί μας, πατέρες μας, εν Χριστώ υποτίθεται ότι είναι δηλαδή, όταν Ορθοδοξούν και όταν ζουν Ορθόδοξα, όχι μόνο λένε Ορθόδοξα πράγματα, αλλά όταν ζουν Ορθόδοξα. Τώρα, αν ανησυχήσουμε για μας, δεν έχουμε να ανησυχήσουμε, με την έννοια ότι εμείς δεν, ως πρόσωπα ας πούμε, δεν θα βλαφτούμε. Βέβαια, επειδή είμαστε μέσα στην Εκκλησία, πονάμε. Και όταν πάσχει ένα μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη. Και πάσχουμε, φυσικά, γιατί πάσχουν και αυτοί. Αλλά από την άλλη, δεν είναι ότι εμείς βγαίνουμε έξω από την Εκκλησία με το ότι ο τάδε αρχιερέας ή ο πατριάρχης έκανε αυτό που έκανε. Αλλά οφείλουμε βεβαίως να διαμαρτυρηθούμε. Οπωσδήποτε πρέπει να διαμαρτυρηθούμε και να ενημερώσουμε και τους άλλους ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν είναι κατάκριση αυτό. Προσέξτε. Κατάκριση είναι, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, όταν λες τα του βίου και όχι τα της πίστεως. Όταν ο άλλος παρεκτρέπεται ως προς τον βίο, ως προς την ζωή του, έτσι, εκεί πρέπει να το σκεπάσεις. Όταν όμως παρεκτρέπεται ως προς την πίστη, εκεί πρέπει να το δημοσιοποιήσεις. Γιατί η πίστη είναι το κεφάλι μας, είναι ό,τι σπουδαιότερο έχουμε. Και όταν κανείς χάσει την πίστη, το τα χάσε όλα. Πάει στην κόλαση. Καταλάβετε. Λοιπόν, επομένως πρέπει να ανησυχούμε, αλλά και από την άλλη να μας πιάσει άγχος ότι τώρα εμείς φύγαμε από την Ορθοδοξία. Όχι, δεν φύγαμε. Εμείς μένουμε στην Εκκλησία, φεύγουν αυτοί. Αν επιμείνουν στην αίρεση έτσι και σε όλα αυτά που κάνουν, στη λειτουργία πλήρης δεν έγινε. Φτάσανε μέχρι το χείλο του γκρεμού, αλλά δεν πέσανε. Έτσι, δηλαδή, το να πέφτανε στον γκρεμό είναι να κάνανε το κοινό ποτήριο. Αυτό δεν έγινε. Δηλαδή, να κοινωνήσουν κιόλας. Να δώσουμε στον Πάπα Θεία Κοινωνία. Αυτό θα ήταν η πλήρης, ας το πούμε, κατάπτωση, έτσι, το γκρέμισμα, το πλήρες. Αλλά βέβαια και αυτά που έγιναν ήταν τελείως απαράδεκτα. Και μόνο που τον βάλαμε μέσα στην Εκκλησία. Αφήνω που τον βάλαμε να πει και το Πάτερ ημών. Αφήνω που τον ασπαστήκαμε στην ώρα που λέγεται το λίγο πριν το πιστεύω. Που σημαίνει τι αυτό, ξέρετε, αυτό είναι τεράστια, έχει τεράστια σημασία. Όταν ασπάζονται, ποιοι ασπάζονται μέσα στο ιερό, να έχετε δει πριν το πιστεύω, ή αυτοί που λειτουργούν, έτσι. Ούτε καν αυτοί που δεν λειτουργούν. Αν είναι ένας ιερέας δηλαδή που δεν λειτουργεί, απλώς παρίσταται μέσα στο ιερό, δεν τον ασπάζονται εκείνη την ώρα. Μόνο αυτοί οι οποίοι λειτουργούν, οι ιερείς και οι αρχιερείς, αλληλό ασπάζονται. Και φανερώνουμε αυτό τι, την ίδια πίστη. Ότι είμαστε αδελφοί Χριστό και έχουμε φυσικά την ίδια πίστη. Και έτσι μετά προχωράμε και λέμε τι, το πιστεύω. Λέμε το πιστεύω. Ομολογούμε μετά την κοινή πίστη. Για να μπορέσουμε μετά τι, να κάνουμε και την προσφορά στο Θεό. Δεν μπορείς να κάνεις προσφορά στο Θεό, τη θυσία δηλαδή της θυσίας ευχαριστίας, με έναν που δεν έχει την ίδια πίστη με σένα. Δεν μπορείς να προσφέρεις λειτουργία στον Θεό και λατρεία στον Θεό με έναν παπικό, με έναν προτεστάντη, ούτε καν να προσευχηθείς δεν επιτρέπεται. Πολύ περισσότερο να κάνεις τη λειτουργία. Λέει ο 10ος Αποστολικός Κανόνας, ο οποίος έχει επικυρωθεί και από την Πεθέκτη Οικουμενική Σύνοδο, άρα είναι, έχει οικουμενικό κύρος, είναι αλάνθητος, όποιος προσευχηθεί, συμπροσευχηθεί με ακοινώνητο, κάνε νοικό ακόμα και αν γίνει αυτό σε σπίτι, όχι στην εκκλησία που είναι πολύ χειρότερο, αλλά και σε ένα σπίτι, στο σπίτι σου, να καλέσει κάποιον ακοινώνητο. Ξέρετε, θα πει ακοινώνητος αυτός που δεν παίρνει Θεία Κοινωνία. Η παπική είναι ακοινώνητη. Δεν τους δίνουμε Θεία Κοινωνία. Λοιπόν, αυτός λέει που θα το κάνει αυτό, αν είναι κληρικός καθαρίζεται, αν είναι λαϊκός αφορίζεται. Δηλαδή αυτοί μόνο με αυτό που έκαναν πρέπει να καθαρεθούν οι κληρικοί. Έτσι είναι οδυνηρό και τραγικό βέβαια και πρέπει να το πούμε. Και πρέπει να διαμαρτυρούμαστε και να ενημερώνουμε και τους άλλους. Δυστυχώς βέβαια η πλειοψηφία των Ελλήνων Ορθοδόξων περί άλλα τυρβάζει, έτσι, και δεν ασχολείται μετά τις πίστες. Αυτό είναι το τραγικό. Ενώ θα έπρεπε να έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά και να, γιατί είναι ακριβώς η μητέρα μας η Εκκλησία. Και αν δεν πονάς για τη μητέρα σου, γιατί θα πονέσεις τότε. Αν χάσουμε τη μητέρα μας, χανόμαστε και οι ίδιοι μετά. Εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Και βέβαια έχουμε τη διαβεβαίωση του Χριστού μας που λέγει ότι πύλε άδου ου κατησχύσου συναυτής. Την Εκκλησία δηλαδή θα την πειράξει ποτέ ο Άδης. Δεν θα χαθεί ποτέ δηλαδή. Αλλά προσέξτε, τοπικές εκκλησίες θα χαθούν, όπως ήδη έχουν χαθεί πολλές τοπικές εκκλησίες. Μπορεί κάπου να υπάρχει η Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά μπορεί να μην είναι στην Ελλάδα. Να χάσουμε την Ορθοδοξία μας. Και έτσι όπως πάμε, αν δεν αντισταθούμε πρώτα στην εκοσμίκευση, προσέξτε, στην εκοσμίκευση, δηλαδή στην αλλίωση της ζωής, μετά πολύ εύκολα θα χάσουμε και την πίστη, την ορθή πίστη. Πρέπει λοιπόν εμείς μέσα στα σπίτια μας να κάνουμε αντίσταση σε αυτό το πνεύμα που είπαμε, της εκοσμίκευσης των Χριστουγέννων και γενικά της Εκκλησίας. Γιατί δυστυχώς σήμερα και οι κληρικοί μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτή την εκοσμίκευση και υποτάσσονται στο κοσμικό πνεύμα και ανέχονται πράγματα που δεν μπορεί, επιτρέπεται να ανέχονται. Και έτσι γίνεται σταδιακά αυτή η διαφθορά. Βλέπετε, ας πούμε, πώς πηγαίνουν οι γυναίκες στην εκκλησία, δηλαδή στο καλοκαίρι. Τελείως απαράδεκτα. Και όμως πολλοί κληρικοί δεν μιλάνε. Τα είχαμε πει τότε γιατί δεν μιλάνε, για διάφορους λόγους. Λοιπόν, όμως πρέπει να μιλάνε. Δηλαδή, αν δεν υπάρξει αυτή, ο άλλος θα πει ότι είσαι αυστηρός. Δεν είναι αυστηρότητα αυτό. Αυτό είναι που είπε ο Χριστός, πρέπει να είσαστε το αλάτι. Το αλάτι νοστιμίζει, αλλά και συντηρεί. Αν δεν υπάρχει αλάτι, θα σαπίσουμε όλοι. Θα σαπίσουμε όλοι. Το αλάτι ακριβώς είναι αυτό. Το να βοηθούμε τους αδελφούς μας να έρχονται στην ορθή ζωή. Για να μην χάσουν και την ορθή πίστη. Είναι αγάπη να πεις με τρόπο που πρέπει βέβαια και λοιπά, ότι αυτό δεν είναι σωστό. Θα βρεις τρόπο και θα πεις και στον ιερέα και σε αυτόν που φταίει, θα βρεις τρόπο, η αγάπη σου θα σε φωτίσει τι να κάνεις. Γιατί αν τα αφήσουμε τα πράγματα έτσι, να πάνε όπως πάνε, θα πάνε εκεί που θέλει ο πονηρός. Λέει ο Μέγας Ιωάννης Εξώστομος, γιατί λέει είχε αυξηθεί τόσο πολύ το κακό στον κόσμο, διότι δεν υπάρχει έλεγχος του κακού. Δεν διορθώνουμε ο ένας τον άλλον. Αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό είναι διαφορία. Και η διαφορία είναι μορφή μίσους. Αν βλέπεις το παιδάκι σου να πάει, ας πούμε, να βάλει ένα καρφί στην πρίζα, δεν θα το φωνάξεις. Θα του πεις τι πας να κάνεις, θα σκοτωθεί το παιδάκι σου. Λοιπόν, γιατί γι' αυτό νοιάζεσαι τόσο πολύ? Και όταν παρεκτρέπεται σε άλλα πράγματα που θα του κοστίσουν την αιώνια ζωή, δεν μιλάς. Και τον οποιοδήποτε άνθρωπο που βλέπεις να παρεκτρέπεται. Ναι.
Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Την ευχή σας, Πάτερ Σάβα. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Από πέρσι και φέτος που άνοιξα το βιβλίο των θρησκευτικών του γιού μου, εγώ σαν μαμά που το διάβασα, συγγνώμη που θα πω την έκφραση, νόμιζα ότι διαβάζω χαζομάρες. Δεν είπα τίποτα στο παιδάκι μου. Το διάβασε και αυτός, αλλά ήταν αρνητικός το να μάθει τα θρησκευτικά αυτά που έχουν τα παιδάκια μας. Τον ανάγκασα να το κάνει πέρσι. Φέτος δεν τον αναγκάζω, απλά βλέπω ότι θα πάρει, θα το ξεφυλίσει και θα το βάλει μέσα στην τσάντα. Δεν ξέρω αν πράττω σωστά ή δεν πράττω. Όταν απευθύνθηκα όμως πέρσι στο δάσκαλό του και λέω, κύριε Γιώργο, έχει αλλάξει πολύ το βιβλίο, το θρησκευτικό μου, αυτά που έμαθα εγώ κάποτε. Και η απάντηση ήταν του δασκάλου, φυσικά, αυτό είναι το βιβλίο μας και αυτή είναι η διδακτική ύλη που πρέπει εμείς να παραδώσουμε στα παιδιά μας. Εμείς οι γονείς πώς αντιμετωπίζουμε αυτό? Αφήνουμε το παιδάκι μας να επιλέξει?
Όχι, να κάνουμε κατήχηση στο παιδί μας. Πρέπει να το πάρουμε είδηση. Το σχολείο υπηρετεί τη νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων, τη νέα εποχή που υπηρετεί το σχολείο. Και τα βιβλία είναι νεοποχήτικα. Μην περιμένουμε από το σχολείο κατήχηση των παιδιών μας. Την κατήχηση πρέπει να την αναλάβουν οι γονείς. Στα σπίτια. Οι πατεράδες και οι μητέρες. Οι πατέρες και οι μητέρες θα δώσουν χρόνο να μάθουν στο παιδί τους την πίστη μας. Που εννοείται ότι πρέπει να την ξέρουν και οι ίδιοι, έτσι. Και θα ωφεληθούν και αυτοί. Θα πρέπει και αυτοί να διαβάσουν, να διδάξουν τα σωστά πράγματα στο παιδί. Το πνεύμα που υπάρχει είναι τα θρησκευτικά να γίνουν θρησκεολογία. Δηλαδή, η νέα θρησκεία που μας έρχεται, έτσι, είναι η λεγόμενη πανθρησκεία, η οποία τι λέει? Ότι όλες οι θρησκείες έχουν τον ίδιο Θεό. Μη λες ότι μόνο ο Χριστός σώζει, και ο Βούδας σώζει, και ο Μωάμεθ σώζει, προφήτης είναι και αυτός, και ο Σίβα, ξέρω εγώ, ο Αλλάχ κλπ. Μη λες, γιατί μετά είσαι αποκλειστικός, είσαι φονταμενταλιστής, είσαι Ταλιμπάν, κάνεις κοινωνικό αποκλεισμό στους άλλους. Δηλαδή ποιος είσαι εσύ, μεγάλος εγωιστής είσαι, να λες ότι μόνο ο Χριστός σώζει. Γιατί οι άλλοι δηλαδή τι είναι, κατώτεροι από σένα. Τέτοια λένε. Τέτοια λένε. Και οι άλλοι σε έναν Θεό πιστεύουν. Αλλά ποιος είναι ο Θεός του, του μουσουλμανισμού, ο διάβολος είναι. Γιατί δεν είναι τριαδικός, μονοπρόσωπος Θεός. Ποιος είναι αυτός όμως, δεν υπάρχει μονοπρόσωπος Θεός. Υπάρχει ο τριαδικός Θεός και όλα τα άλλα είναι δαίμονες. Τι λένε για τον Χριστό οι μουσουλμάνοι? Καταραμένος να είναι αυτός που λέει ότι ο Θεός έχει γιο. Άρα εμείς όλοι είμαστε καταραμένοι για τους μουσουλμάνους. Καταλάβατε. Έχουμε τον ίδιο Θεό με τους μουσουλμάνους. Έτσι θα σου πούνε. Και ορθόδοξοι, και κάποιοι ορθόδοξοι οι οποίοι υπηρετούν αυτό το πνεύμα. Και μπορεί να και ιεράρχες. Και το λένε. Γι' αυτό και τώρα στην Θεσσαλονίκη προσπαθούν να φτιάξουν τμήμα Ισλαμικών σπουδών μέσα στη θεολογική σχολή. Δηλαδή εκεί που ακούγεται, υποτίθεται η Ορθοδοξία, να ακούγεται και η βλασφημία. Και αυτό τώρα θέλω να το πάνε και στα μικρά παιδιά. Πριν λίγα χρόνια μου λέγανε πως είχαν οργανώσει δημοτικού σχολείου παιδιά, με φυσικά υπόδειξη του Υπουργείου, να τα πάνε επίσκεψη σε έναν ναό παπικό και σε ένα προτεσταντικό ναό, και γιατί όχι, τώρα φαντάζομαι θα προβλέπετε και αυτό, και σε ένα τζαμί. Σιγά σιγά να τα πάμε και σε τζαμί τα παιδιά. Και όχι απλώς για ξενάγηση, φυσικά εκεί θα τους υποδεχτεί ο μουφτής, θα τους υποδεχτεί ο παπικός, θα τους κάνει και μια μικρή κατήχηση. Και θα πούν τα παιδιά, πού είναι η αλήθεια τώρα, και θα τους πει ο δάσκαλος, διαλέξτε και πάρτε. Τι να διαλέξει το μικρό παιδάκι τώρα. Καταλάβατε πως προωθούν τη σύγχυση. Αν το παιδάκι τώρα είναι ακατήχητο, θα σου πει τι το ένα, τι το άλλο, τι το άλλο, και γιατί όχι και κανένα. Τα αφήνω όλα και ποιος είναι ο Θεός? Εγώ είμαι ο Θεός. Κάνει Θεό τον εαυτό του. Αυτό που έχει γίνει στη Δύση. Η Δύση λατρεύει τον άνθρωπο. Γι' αυτό μιλάνε όλο για άνθρωπο, και ανθρωποκεντρικό πολιτισμό. Αυτό είναι ο πολιτισμός της Δύσης. Είναι η λατρεία του ανθρώπου. Στη θέση του Θεού έχουν βάλει τον άνθρωπο. Ανθρωπιστικές σπουδές κλπ. Ανθρωπιστικές επιστήμες. Και δώστε για τον άνθρωπο. Και ακούμε εμείς και λέμε: α, τι σπουδαία πράγματα θα είναι αυτά. Και ουσιαστικά είναι μια ειδωλολατρεία. Εξορίσαμε τον θεάνθρωπο και στη θέση του βάλαμε τον εαυτό μας. Θα μου πείτε: έτσι θα πάει η κατάσταση. Δεν πρέπει να διαμαρτυρόμαστε. Μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε. Αλλά βλέπετε ότι δυστυχώς δεν εισακούμαστε. Οπότε θα πρέπει τουλάχιστον μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια, να ακούγεται η Ορθοδοξία από εμάς τους γονείς. Και μπορούμε βέβαια να καθυστερήσουμε αυτή την έλευση του Αντιχρίστου, γιατί τα πράγματα προς τα εκεί πάνε και το ξέρουμε ότι θα έρθει κάποια στιγμή ο Αντιχριστός. Αλλά μπορούμε να τον καθυστερήσουμε αντιστεκόμενοι εμείς. Να δημιουργηθούν εστίες και πυρήνες ορθόδοξοι μέσα στην κοινωνία. Και ένας άνθρωπος, να αυτοί, ο παππούς και η γιαγιά, αυτοί που βλέπαν το άξιστο φως και ήταν μέσα στο άξιστο φως, αυτοί είναι αντίσταση, παράγοντες αντίστασης στον Αντίχριστο. Καταλάβετε. Τέτοι πρέπει να γίνουμε. Καταρχήν λοιπόν να αγιάσουμε τον εαυτό μας, να πολεμήσουμε τα πάθη μας, να ζούμε εμείς τον Χριστό. Και μετά μπορεί να μην χρειαστεί να πεις και τίποτα στο παιδάκι σου. Μόνο που θα σε βλέπει μέσα στο άξιστο φως, μέσα στη χαρά του Θεού, σου λέει: γιατί να βγαίνω κι εγώ σαν τη μαμά μου, τι καλά θα είναι. Και θα σε ρωτήσει μόνο το παιδάκι: μαμά, τι έκανες και έγινες έτσι. Τόσο όμορφη εν Χριστώ, γιατί το παιδί βλέπει την ωραιότητα, την άκτιστη. Ναι, το Αγίου Πνεύματος. Τόσο ειρηνική, τόσο πραία, τόσο συνετή, σοφή κλπ. Και θα του πεις: παιδάκι, με αυτά δεν είναι δικά μου, είναι το Αγίου Πνεύματος. Πώς το παίρνεις το Άγιο Πνεύμα, έτσι και έτσι και έτσι. Είναι η παράδοσή μας, η ορθόδοξη, η θεραπευτική της Ορθοδοξίας. Οπότε ξεκινάμε με τον εαυτό μας και από τον εαυτό μας, και μετά διορθώνοντας τον εαυτό μας διορθώνεται ένα κομμάτι της κοινωνίας. Πολύ σημαντικό αυτό. Και σιγά σιγά ελκύονται κι άλλοι. Όχι όλοι, πολλοί θα μας πολεμήσουν, είναι σίγουρο αυτό, και από τους δικούς μας. Αλλά κάποιοι θα ελκυστούν. Όσοι, λίγοι, ας είναι και λίγοι. Ένας, έστω και ένας. Γιατί είπε ο Κύριος, όταν το ρώτησαν οι ολίγοι σωζόμενοι, σήμερα ήταν αυτό το Ευαγγέλιο, και τι είπε, δεν απάντησε αν ήταν λίγοι πολλοί, αν είναι λίγοι πολλοί αυτοί που σώζονται. Είπε, αγωνίζεστε εις ελθύν δια της στενής πύλης. Και μετά σε άλλη συνάφεια το είπε, ότι είναι λίγοι αυτοί που βρίσκουν την πόρτα. Γιατί οι πολλοί προτιμούν την πλατεία και ευρύ χωροδό, η οποία οδηγεί στην απώλεια. Την οδό δηλαδή των παθών. Ενώ ουσιαστικά είναι η πιο δύσκολη, γιατί όταν ζεις με το διάβολο και τα πάθη υποφέρεις. Αλλά ο διάβολος λέγοντας ψέματα σε πείθει ότι είναι πιο εύκολη. Ενώ η μετάνοια είναι, και η ζωή του Χριστού είναι η άνετη και ωραία και γεμάτη χαρά. Απλώς χρειάζεται στην αρχή να κάνεις αυτή την αποφασιστική κίνηση της μετάνοιας, να μετακινήσεις τον νου σου στον Χριστό από τα μάτια. Και αυτό το εμφανίζει ο διάβολος σαν πάρα πολύ δύσκολο, ενώ είναι το φυσιολογικό, είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ έτσι, πράγμα που φέρνει ειρήνη και χαρά μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, την αληθινή χαρά. Κάτι άλλο?
Και βλέπουμε, Γέροντα, τώρα με αυτό το φαινόμενο της νέας εκκλησιολογίας γίνεται μια εκμετάλλευση και διαστρέβλωση αυτών που λέμε, ευχόμαστε εμείς. Άκουσα πρόσφατα ότι εκμεταλλεύονται την ευχή που λέγεται στα ειρηνικά το υπέρ της των πάντων ενώσεων και λένε ότι αφόσον το εύχεστε αυτό είναι η ένωση των εκκλησιών. Δηλαδή να αλλάξουν την έννοια, τη σημασία των ευχών που λέγονται.
Ενώ η ερμηνεία αυτού του πράγματος υπέρ της των πάντων ενώσεως, έτσι δεν είναι αυτή, άλλο πράγμα είναι. Είναι βέβαια να έρθουμε όλοι να γίνουμε ένα, αλλά πώς? Εν Χριστώ και εν αληθεία. Δηλαδή, δεν μπορείς να γίνεις ένα με τον άλλον όταν ο άλλος πιστεύει αντίθετα πράγματα με αυτά που πιστεύεις εσύ. Πώς θα έρθει το ίδιο πνεύμα? Ενώ ο οικουμενισμός σου λέει γιατί μπορείς. Κρατήστε, λέει ο Πάπας, τα δόγματά σας. Μόνο να με αναγνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο πρώτος. Δεν θέλει τίποτα άλλο ο Πάπας, μόνο το αναγνωρίσουμε ότι το πρωτείο. Να υποταχτούμε σε αυτόν. Τα άλλα λέει κρατήστε τα, δεν με ενδιαφέρουν. Καταλάβατε, εγωισμός, άκρατος, τίποτα άλλο. Μόνο αυτό. Να αναγνωρίσουμε το πρωτείο, το δόγμα του πρωτείου. Και φυσικά και το αλάθητο, αφού είναι πρώτος, είναι και αλάθητος. Λοιπόν, δεν είναι αυτή η έννοια της ευχής να ενωθούμε ετερόκλητα κομμάτια μεταξύ μας, αλλά να ενωθούμε εν πνεύματι και εν αληθεία, με το ίδιο πνεύμα, να έρθουμε στο ίδιο πνεύμα, στην ίδια πίστη, στην αλήθεια, και τότε βέβαια. Αλλά αυτοί τι λένε οι οικουμενιστές? Αφήστε τα δόγματα, κοιτάξτε μόνο την αγάπη, αυτά που μας ενώνουν. Μα αγάπη χωρίς αλήθεια δεν υπάρχει, δεν είναι αληθινή αγάπη. Δεν μπορείς να λες τον άλλο ψέματα και να του λες αγαπώ και να του λες ψέματα. Γιατί τώρα εμείς σε αυτούς λέμε ψέματα. Τι ψέμα λέμε, προσέξτε. Και θα μας ζητήσουν λόγο και θα έχουν δίκιο μετά στη Δευτέρα Παρουσία. Τους λέμε ότι είστε εκκλησία. Εσείς οι παπικοί και οι παθεστάντες. Δηλαδή τι, ότι σώζεστε εκεί που είστε. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε, να γίνετε ορθόδοξοι. Μείνετε εκεί που είστε. Αυτό είναι ψέμα. Γιατί είναι εκτός εκκλησίας. Και επομένως ξέρουμε ότι εκτός εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Και όμως λένε οι κομμουνιστές, μην τα λες τα πράγματα, είσαι φονταμενταλιστής άμα τα λες αυτά. Είσαι φανατικός, είσαι ταλιμπάν, είσαι αποκλειστικός. Μόνο στην Ορθοδοξία υπάρχει η σωτηρία. Μην λες τέτοια πράγματα. Και όμως αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι περηφάνεια να πεις ότι μόνο στον Χριστό και στην Ορθοδοξία είναι η σωτηρία. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Αν λοιπόν τους αγαπούσαμε πραγματικά, θα τους λέγαμε την αλήθεια. Βλέπετε δηλαδή ότι δεν υπάρχει αγάπη αληθινή χωρίς την αλήθεια. Και αυτοί που λένε τώρα ότι εννοούμε τις αγάπης και αλληλοασπάζονται κλπ. Τι είναι όλο αυτό? Μία διαστροφή της αγάπης. Δεν είναι η αληθινή αγάπη. όπως πολύ απλά στα ανθρώπινα. Άμα το παιδί σου, ας πούμε, σου λέει ότι εγώ θέλω τώρα να αυτοκτονήσω, θα του πεις καλά θα κάνεις, μπράβο, ναι, προχώρα, σ' αγκαλιάζω, σ' αγαπώ. Θα πρέπει να του πεις, παιδάκι, με αυτό που κάνεις σε πάει στην κόλαση, τότε τον αγαπάς, δεν πρέπει να το κάνεις. Αυτό δεν το λέμε, καταλάβετε, και μετά λέμε ότι είμαστε ορθόδοξοι, δεν είμαστε, και μόνο από αυτό αρνούμαστε την αγάπη. Επομένως, όταν λέμε υπέρ της των πάντων ενώσεως, ευχόμαστε να έρθουμε όλοι στο ίδιο πνεύμα, στην ίδια αλήθεια, στη μία αλήθεια που είναι ο Χριστός, στην ορθόδοξη πίστη. Και τότε βέβαια γινόμαστε ένα, γιατί αυτός είναι ο στόχος και ο σκοπός της Εκκλησίας. Μόνο μέσα στην Εκκλησία γίνεσαι ένα με τον άλλο και με όλους τους άλλους που είναι μέσα, αλλά που είναι ζωντανά κύτταρα. Όχι απλώς έχουν βάφτισμα ορθόδοξο, γιατί πολλοί έχουν βάφτισμα ορθόδοξο, αλλά είπαμε τι γίνεται. Είναι αφορισμένοι πολλές φορές. Όταν λόγω χάρη δεν εκκλησιάζεσαι, αφορίζεσαι, είσαι ξεκομμένος. Αφορίζομαι τι θα πει, είμαι εκτός εκκλησίας, δεν παίρνω θεία κοινωνία, δεν έχω μετοχή στο Χριστό. Και πρέπει να μετανοήσει ο άνθρωπος για να μπορέσει να ενταχθεί μέσα στην Εκκλησία, στη σωτηρία δηλαδή. Εντάξει, κάτι άλλο. Ναι, και είναι ο Νίκος.
Ευλογείτε, Πάτερ. Επιτρέπεται η οργάνωση χριστουγεννιάτικων ή οποιονδήποτε γιορτών μέσα στο ναό, γιατί το έχω δει σε ενορίες, με όργανα, μουσικά, με παιδιά μπροστά στο...
Όλα αυτά είναι κοσμίκευση.
Ναι, απαγορεύεται από κάτι, δηλαδή...
Η όλη ορθόδοξη παράδοση αυτό μας διδάσκει. Τα μουσικά όργανα χρησιμοποιούνταν στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά στην Καινή Διαθήκη καταργήθηκαν. Λέγουμε ενενή στόματι και μια καρδία. Δοξάζει και ενενή το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Έτσι. Με το στόμα μας και μάλιστα με μία φωνή. Η πολυφωνία και η τετραφωνία που έχουν και οι Ρώσοι δεν είναι ορθόδοξη. Επιβλήθηκε εκεί από το Μέγα Πέτρο και από αυτό το άνοιγμα που έκανε στη Δύση. Αλλά δεν εκφράζουν το ορθόδοξο πνεύμα, που είναι μία φωνή. Πολύ περισσότερο να βάζουμε και μουσικά όργανα, τα οποία μας πηγαίνουν σε κοσμικά κέντρα, σε κοσμικές διασκεδάσεις, σε πορνικά τραγούδια, τα οποία οι κανόνες τα απαγορεύουν. Φυσικά έχουμε κανόνες που απαγορεύουν τους χριστιανούς να τρώνε, ας πούμε, με συνοδεία μουσικής, κοσμικής, δαιμονικής μουσικής. Έτσι, και να χορεύουν και λοιπά. Πόσο μάλλον να τα κάνεις μέσα στο ναό αυτά.
Ναι. Να πω κάτι σε συνέχεια με τον Νίκο. Συνήθως έφυγε τώρα από τα θεωρία να κάνουν δεύτερη θεία λειτουργία τα Χριστούγεννα.
Ναι. Και με χοροδίες, αυτό είναι κοσμίκευση που ψάλλουν και τους ύμνους οι χοροδίες.
Είπαμε ότι τα τετράφωνα σχήματα είναι η κοσμίκευση βέβαια, σαφώς. Και βέβαια και οι καθυστερημένες λειτουργίες, γιατί δηλαδή να μην ξυπνήσει το πρωί, ποιος ο λόγος. Έτσι. Η Ορθοδοξία είναι ασκητική. Εδώ βλέπω και τα μικρά παιδάκια που έρχονται στις αγρυπνίες και μερικά δεν κοιμούνται και καθόλου. Έτσι. Αν μπορεί το μικρό παιδάκι, δεν μπορείς εσύ, που είσαι ένας όριμος άνθρωπος, έτσι. Αλλά υπάρχει από πίσω η νυχτερινή διασκέδαση, έτσι. Και μου λέγανε και για κάποια παιδιά, νέους, ας πούμε, υποτίθεται χριστιανούς, πηγαίνανε μέχρι τις, ξέρω εγώ, 11-12 στα κέντρα κλπ. Μετά πήγαν και στην αγρυπνία. Αφού παίρνανε καλή προετοιμασία από το νυχτερινό κέντρο, μετά πήγαν και στην αγρυπνία για να κοινωνήσουν ενδεχομένως κιόλας. Τι θα καταλάβει αυτός ο άνθρωπος. Προσπαθούμε να κάνουμε το δύσκολο, λέει ο Άγιος Πορφύριος, να συμβιβάσουμε κόσμο και εκκλησία, κόσμο και Χριστό. Δεν γίνεται. Η εκκλησία προσλαμβάνει τον κόσμο και τον κάνει εκκλησία. Εμείς θέλουμε την εκκλησία να την κάνουμε κοσμική, να βολεύει σε εμάς. Αλλά μετά τι γίνεται? Γίνεται αλάτι άναλο, έτσι πως λέει η Αγία Γραφή. Αλάτι χωρίς την αλιστική ιδιότητα. Μετά ούτε νοστιμίζει τη ζωή σου, ούτε συντηρεί την ύπαρξή σου, όπως το κανονικό αλάτι. Μετά είναι για πέταμα η ζωή μας και η ύπαρξή μας, έτσι. Κάτι άλλο? Εδώ μπροστά.
Ευλογείται, Γέροντα. Με αυτά που μας αναφέρατε πριν από λίγους το κείμενο, βλέπουμε ότι όλοι χρησιμοποιούν ανά τους αιώνας το όνομα του Χριστού για δικά τους συμφέροντα, πολλά και διάφορα να μην αναφέρω, αφήνοντας έξω το μοναδικό σκοπό τον οποίο ήρθε ο Κύριος στη γη ως νέος Αδάμ, μια και ο παλιός Αδάμ απέτυχε. Και θα αναφέρω κάτι το οποίο άκουσα από ένα καθηγητή της θεολογίας, θεολογική σχολή, που είπε ότι κοινωνούμε την τριαδικότητα του Θεού μέσα από την θεότητα του Χριστού, όχι της ενανθρωπίσεως. Και αυτό το λέει, το ανέφερε όταν είχε έρθει σε αντιπαράθεση με κάποιον οικουμενιστή, ο οποίος έλεγε ότι κοινωνούμε τον Χριστό, άρα σωζόμαστε. Και το έλεγε ο συγκεκριμένος καθηγητής ότι εάν κοινωνείτε μόνο τον Χριστό, δεν σώζεστε, αλλά θα πρέπει να πάρει τη θεότητα του Χριστού, το σωτήριο δηλαδή, για το σωτήριο έργο το οποίο ήρθε ο Κύριος που συγκατέβαλε.
Εκείνο που μας σώζει είναι φυσικά η θεότητα, δηλαδή η Θεία Χάρη. Και η Θεία Χάρη είναι η κοινή ενέργεια του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πότε όμως την κοινωνούμε? Αυτό είναι το σημαντικό, δεν είναι απροϋπόθετο, δεν γίνεται μαγικά. Πολλοί πάνε τώρα τα Χριστούγεννα και κοινωνάνε. Ανεξομολόγητοι, απροετοίμαστοι. Μπορεί να έχουν να πάνε και ένα χρόνο στην Εκκλησία. Άρα είναι αφορισμένοι, έτσι δεν είναι κανόνες. Τι κοινωνούνε? Παίρνουν τη θεότητα? Φυσικά όχι. Γιατί? Δεν θέλει ο Χριστός να μπει μέσα τους, θέλει. Αλλά τι γίνεται? Δεν μπορεί να ενωθεί η θεότητα με ένα νου ακάθαρτο. Το λένε σαφέστατα οι Άγιοι Πατέρες. Επομένως η προϋπόθεση είναι η καθαρότητα. Αυτό είναι που πρέπει να επιδιώξουμε, η αγνότητα. Γι' αυτό έλεγε και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, καλό λέει είναι να θεολογείς, να μιλάς για το Θεό, αλλά ακόμα καλύτερο είναι να καθαρίζεις τον εαυτό σου για το Θεό. Αυτό είναι το σπουδαιότερο. Να εξαγνιζόμαστε, και εξαγνισμός σημαίνει δάκρυα. Μετάνοια με δάκρυα. Σημαίνει πένθος, κατά Θεόν πένθος. Σημαίνει διόρθωση της ζωής. Αφήνω το κακό και κάνω το καλό. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Και έτσι έχουμε τις προϋποθέσεις να κοινωνήσουμε τη θεότητα και να σωθούμε. Αν όλοι που παίρναν τη Θεία Κοινωνία μαγικά σωζόντουσαν, τότε δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Τότε μάλλον θα είχαμε όλα τα προβλήματα. Γιατί κανένας δεν θα πολεμούσε κανένα πάθος. Οπότε θα είμαστε ζούγκλα. Έτσι. Δεν υπάρχει σωτηρία μαγικά, αναγκαστικά. Έτσι. Ο Θεός θέλει να συνεργαστούμε. Τα περισσότερα, να μην πω σχεδόν όλα, τα κάνει εκείνος. Αλλά θέλει από εμάς τουλάχιστον τη βούληση, την προαίρεση, να κόψουμε τα πάθη μας, να μετανοήσουμε, να αλλάξουμε. Και την τελική βέβαια αλλαγή και κάθαρση την κάνει πάλι εκείνος. Αλλά περιμένει από εμάς το ναι, τη συγκατάθεση, το ότι θέλω, ναι Κύριε, έρχω Κύριε. Και αυτό εκφράζουμε με την αδιάλειπτη προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Ζητάμε από τον Θεό να μας καθαρίσει. Ναι, Κύριε, και το ζητάμε κάθε στιγμή. Δεν είναι απλό πράγμα η μετάνοια, προσέξτε. Είναι πολύ δύσκολο. Γιατί σημαίνει συνεχώς μετακινώ το νου μου από τα μάτια στο Χριστό. Όχι, έκανα μια φορά εξομολόγηση, άρα είμαι τέλειος τώρα, εντάξει. Σώθηκα. Δεν σώθηκε καθόλου. Με το που θα βγεις από το εξομολογητήριο, αν δεν προσεύχεσαι, πάλι θα κάνεις τα ίδια αμέσως. Αμέσως. Ο διάολος θα σε βάλει να αμαρτήσεις. Οπότε θα θες πάλι εξομολόγηση. Πρέπει να ξαναπίσω να πας. Αν δεν έχεις μάθει αυτό που έκανε αυτή η γιαγιά για αυτούς τους παππούς, την αδιάλειπτη προσευχή, την ωραία προσευχή, να κρατάς την καρδιά σου καθαρή, να έχεις φυλακή των αισθήσεων, να προσέχεις τις αισθήσεις σου, δεν θα μπορέσεις να έχεις την καθαρότητα που χρειάζεται για να έχεις τη σωτηρία, την κοινωνία με τον Θεό δηλαδή, που είναι η σωτηρία. Γιατί αυτό είναι η σωτηρία. Αυτοί που τα λένε αυτά δεν ξέρουν καν τι είναι σωτηρία. Νομίζω ότι η σωτηρία τι είναι, ένα τυχαίο πράγμα, ας πούμε, να βολέψει λίγο να μπούμε κι εμείς, λέει, σε μια ακρούλα. Έτσι τυχαία, απροϋπόθετα, δεν γίνεται. Σωτηρία είναι η κοινωνία με τον Χριστό. Η συνεχής κοινωνία βέβαια, όχι έτσι αποσπασματικά πάλι. Γι' αυτό ο Θεός μας δίνει αυτά τα χρόνια εδώ στη γη, όχι για να γλεντάμε και να καλοπερνάμε και να φτιάξουμε έναν τεχνικό πολιτισμό, ώστε να κάνουμε όλα άνετα για το σώμα. Αλλά για ποιο λόγο μας έδωσε αυτά τα χρόνια? Για να ετοιμάσουμε την ψυχή και το σώμα για τη θέωση, για τις κάθαρσεις, για τις μετανοίες. Οπότε έρχεται μετά και μας ολοκληρώνει την κάθαρση ο Θεός και μας προχωράει και στο φωτισμό και στη θέωση. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Να μείνουμε σε αυτά. Ελάτε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και σώνος τον αιώνα. Αμήν. Υπάρθενος ημέρων των προαιωνίων λόγων εν σπηλαίω έρχεται από τεκίν απορρίτως χόρευε οικουμένη ακούτιστησα δόξασον με τα άγγελων και των ποιμένων βουληθέντα επωφθήνε παιδίων αίων των προαιώνων Θεών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλά Χριστούγεννα.